kazna, da počnemo. 3-0-5. Pa da, ako neko još do 3-0-3. Kad su već... Mislim, nema smisla da ne poštujemo ove koji su došli da vreme.
I to je logika. I poanta je moja govora bila da je sad su lepa vrena, bilo bi 1000 ljudi. Nas pali smo bez ljudi.
Nešta da si mladi.
Ništa ni promeni. Ove glađe ne znate koje bilo lepa vrena.
Ne brine me tih 1000 što bi došli na lepo vrena. Mene brine oni desetak, 50-ak koji bi trebali da budi. Možemo ne sam se na to.
Robert, idemo, 3-0-5. Dobar dan. Dobar dan, evo kad ste red je da počnem čak i prije nego što sam planirao zato što ste vi došli na vreme, pa onda evo pa mislim da je u redu i prema onima koji su došli na vrijeme početi na vrijeme, ne samo čekati one koji će malo zakasniti. Tako. Dakle, pozdravljam vas na još ovoj, na još jednoj raspravi o aktualnim temama, tako smo nazvali seriju, u organizaciji Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja. Prethodne rasprave bile su uglavnom iz društveno-humanističkog područja, o krizi demokracije, o medijima i politici itd. Na prošloj raspravi koja je bila baš o krizi demokracije i obećao sam da ćemo pažnju posvetiti temama iz prirodnih znanosti jer je ovo sindikat ipak znanosti i visokog obrazovanja, ne samo društveno-humanističkih znanosti. Jel? Gost je, to znate, naš današnji gost je Tome Antičić, ravnatelj instituta Ruđer Bošković koji će govoriti o problemima i mogućim rješenjima u području znanosti i visokog obrazovanja, posebno u STEM području. Naravno, neke okolnosti su zajedničke cijeloj djelatnosti. Ja moram prije svog kratkog uvoda prvo ispričati Vilima Ribića, koji je bio na svim dosadašnjim raspravama. Svi vjerojatno i želio je biti na današnjoj raspravi, ali svi znate da zašto nije. Zato što je upravo na pregovorima o plaćama koji su počeli ili trebali početi u pola tri. Tako nekako. No tu je naravno predsjednik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja, gospodin Igor Radeka. Tako da smo da imamo oficijalnog najvišeg oficijalnog predstavnika. Imamo nekolicinu članova malog vijeća tu. I potpredsjednika naravno. Tu su još i neki drugi koji
otkaz odmah
još i neki drugi ljudi koji imaju ili su imali institucionalne, važne institucionalne pozicije. Vjerujem da će oni sudjelovati u diskusiji, pa ću tad ja iskoristiti priliku da kažem što, tko, kako govori. Mislim da nema smisla da sad svakog pojedinačno pozdravljam, nije tako veliki skup. Još jedno samo moje zapažanje. Današnja rasprava pada u jednom onako posebnom trenutku, ne samo zato što su u ovom trenutku pregovori o plaćama, nego je jučer, ja želim na to skrenuti pažnju, Sindikat znanosti objavio na svojim stranicama analizu u povodu najava o povećanju proračuna za obranu, koja je također dosta čitana. Ne znam jeste li je čitali, ali vjerojatno možete zaključiti koja je osnovna poruka te analize. Da je, prvo su činjenice da je izdvajanje za obranu u Hrvatskoj u odnosu na druge zemlje s kojima se uspoređivalo, nema skoro da teško naći zemlje s kojima se uspoređujete, a da izdvajanje za obranu u Hrvatskoj nije više. Istovremeno, ako se uspoređujete sa tim ili s bilo kojim drugim zemljama izdvajanje za znanost, odnosno za istraživanje i razvoj, je u Hrvatskoj niže. I čak se ta razlika povećava u zadnjih nekoliko godina. Jedan dio, ne znam, jeste pogledali prezentaciju koju smo poslali unapred, gospodina Antičića, govori baš o tome ima li smisla povećati izdvajanje za znanost u ovim okolnostima, pri čemu pod tim okolnostima misli situaciju u znanosti, a ne odvaja je od jednog opredjeljenja prema znanosti u hrvatskom društvu, što ja mislim i znanosti i drugim djelatnostima, što ja mislim da je dosta važno i da je moguće o tome diskutirati. Evo još jedan član malog vijeća. Dakle, moja je uvodna poruka da ti brojevi i ti podaci, za koje kažem i znate za njih i možete pretpostaviti, kakvi su, govore o opredjeljenju političke zajednice, odnosno cijelog društva koje je reprezentirano tom političkom zajednicom o znanosti. I da ako se ako se u znanosti nešto želi pomaknuti ili napraviti, da se ne može očekivati od političke zajednice da ona tu nešto učini, već da poticaj mora doći iz same znanstvene zajednice, odnosno akademske općenito i visokog obrazovanja. To je i je smisao svih ovih razgovora o aktualnim temama, da poticaj, da se aktivira, dakle, rasprava unutar akademske zajednice. Mi ćemo ovu raspravu snimiti video, audio i napravit ćemo zapis i staviti na stranice ponovo Sindikata znanosti i visokog obrazovanja. To je samo jedan pripremna faza za, već je danas dogovoreno i određeno, u siječnju kreće stranica Ideje HR koja će biti posvećena upravo ovom cilju, aktiviranje diskusije u akademskoj zajednici općenito o akademskoj zajednici i drugim temama za koje ona misli da su joj važne. Sad, to je, dakle, kontekst. Molim gospodina Antičića da da prvo svoju uvodnu prezentaciju, a onda sam siguran da ćete vi diskutirati. Imate što reći o tome.
Ok, dobar dan. Prvo, jako mi je drago što sam tu mogla doći. Ono da budemo jasno, tu ću cijelo vrijeme govoriti da nam ne treba više novaca, to je namjerno napravljeno da se izazove reakcija. Treba više novaca, ali više novaca u ovom sustavu nema smisla. I razlog od čega nema više novaca između osoba što nas niko ne smatra važnim i što mi nismo korisni društva na neki način, ili stvarno nismo, ili to percepcija je taka, a za to smo krivi mi. Mi možemo, akademski zajednici to može puno napraviti, onda će novci puno lakše doći na primjer. Zbog čega obrana dobila? Jer svi percepiraju da je obrana ipak važna. Nas ne. A velikim dijelom smo svi sami krivi. Međutim, mi uvijek možemo životariti i dalje. To se samo radimo i bit će nam svima super, svima samo radno mjesto, sve super. Međutim, moramo reagirati brzo ako želimo da Hrvatska kao takva preživi, kao nacija. Naime, pratite imalo događanje u svijetu, u znanosti, skoro pa van kontrole. Ako gledate progres posljednje vrijeme i ono što možemo očekivati naredni 10, 20, 30, 50 godina, to su totalno drugačije situacije nego brzinom progresa posljednjih par sto godina. Imamo cijele revolucije na putu i za genetski inženjering, za medicina. Hoćemo li živjeti 150, 200, 500 godina? Svašta se može dogoditi. Umjetna inteligencija, hoće li roboti sve preuzeti nas? Ko zna, informatika, big data, super materijal, nanotehnologija. To se strahovito puno istraživanja događa i znanje iz toga i praktični proizvodi iz toga nemjerljivo će promijeniti svijet. Ovo je jedan primjer, iz ozbiljnih novina, ovakvi članke, ovakvi naslov sve više možete sresti, jer ovo je realnost u budućnosti, na primjer. Artificial intelligence, Homo sapiens will be split into a handful of gods and the rest of us. Nešto ovako je neminovno, mi to ne možemo zaustaviti. Možemo to zaustaviti u Hrvatskoj, jako se dobro trudimo, jako smo uspješni u zaustavljanju takve stvari u Hrvatskoj, ali u svijetu se ne može to zaustaviti, to ide. Ako Amerika pokuša zaustaviti, napravit će to u Kini, tako dalje i tako dalje. Progres ide skoro van kontrole. Neminovno će se dogoditi veliko raslojavanje, svijet će se podijeliti sa više i više one kompetitivne i one koji stagniraju. Ko će se u tome uspjeti snaći, taj će se više i više moći preuzeti, biti u kontrolu, vladati, prosperirati. Nespremne zemlje, kao što je normalna Hrvatska, i nespremne institucije će potoniti totalnu irelevantnost. Kao što, na primjer, se dogodilo sa hrvatskom tehnologijom, recimo od Raptora, tako. Sve što je, recimo, prije funkcioniralo, to se više i više izumere. Samo one super high-tech stvari, kompetitivne, mogu sve ok. Dakle, nespremni zemlje. Hrvatska je nespremna institucija. Dakle, većina hrvatske institucije je nespremna. Upravo radi totalno nespremne zemlje, potonut će u totalnu irelevantnost. Mi ovo ne možemo ostaviti i to Hrvatskoj nikako nije jasno. Mi moramo biti kompetitivni, mi moramo biti najbolji da bi nacija kao tako preživjela uopće. Međutim, gdje smo mi? Mi smo na dnu, totalno na dnu. Evo, Global Competitive Index Hrvatska je 77. u iznimno prestižno društvo kao što Ukrajina, Guatemala, Alžir itd. 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 S tim da ovaj trend stalno pada. Još jedan iznimno depresivni graf je meni ovaj, nešto depresivnije. Ako ste pratili novine posljednjih 10 godina, 6-7 godina, Kriza, nema ništa, kriza je bila samo u Hrvatskoj. Nigde druge nije bila kriza posle 6-7 godina. Krizu su stvorili mi, jer smo kao nacija nesposobni. Jer kao nacija sve radimo krivo, jer nismo kompetitivni. Ovo je kretanje BDP-a posljednjih od 2009. kada je bila kriza. Pogledajte što su sve druge nacije, kako im se BDP kretao posljednjih 7-8 godina. Ovo su sve nacije s kojima se mi kao uspoređujemo u susjedstvu. Polska je ovih 7 godina narasla 20%. Sve oko nas, sve su nas prestigli ili nas prestižu ili su nas jako prešišali. Mi smo sada stvarno na dnu Europe. Možda još Rumunjska i Bugarska su malo lošije na nas, ali nas oni isto prestižu. Rast Rumunjske BDP-a ove godine, mislim, 4% planira. Biće oko 4%, mi smo jako sretni, joj, oko 2% smo. Mi moramo rasti 10-15% da bi mogli sustići zemlje koje smo bili prije samo 7 godina puno bolje. Mi ne idemo nigdje. Niti ima naznaka, kao što vidimo po ovim i nove vlasti isto, da ćemo ići nigdje. Gledamo, na primjer, sada znanost, ova STEM polje, dakle, to je ono čime, što je relevantno više za ovaj sastanak. Ali ovo je sve povezano. Dakle, ovo su Nature Index Ranking, dakle, to gledaju ovaj top časopisa svijeta iz te polja. Dakle, tu je fizika, kemija, biomedicina, biologija i ta polja. I onda gledaju rangiranje, apsolutno rangiranje nacije. Hrvatska je 45. Slovenija koja, na primjer, ima duplo manje, dakle, apsolutni iznos, je 2 puta više. Što znači ovih 38,33? To znači da imaju 38,33 vrhunskih članaka. I to je normirano po broju autora, to da na primjer ovdje efektu nema članaka iz CERN-a. Tako da, to je baš napravljeno kvalitetno i vidi se da je Hrvatska jako loša. Evo, u rangu smo Islanda kojih je, mislim, 10 puta manje. Mi smo katastrofa, s tim da ovo opet pada, normalno. To će reći da su nužne, hitne i radikalne mjere su nužne, su potrebne, inače mi nemamo budućnost. Ali to će reći isto, važno, katastrofalno stanje primarno nije rezultat slabo financiranja znanosti ili bilo čemu. Novci bi došli sami od sebe i bilo bi puno lakše dobiti ih, što više ljudi bi rađe davali da je sustav puno kvalitetniji. A zašto nije kvalitetan? Imam puno, puno razloga. Ovo je dakle ono više što se tiče znanosti, ali mislim sva polja Hrvatskoj imaju slične probleme ili isto probleme. Jedna administracija. Svi koji imaju projekte, svi koji rade na bilo kakvu odgovornu funkciju znaju da je bilo što postojeće u Hrvatskoj apsolutna noćna mora. Morate proći čitav labirint kafkajevskih ovih pravila, procedura, jednog, drugog, trećeg, koji je pobio jedno, drugo ili to. Dakle, neke stvari koje su recimo u Njemačkoj, koje su recimo u Engleskoj ili Americi trivialne, sredi se što uopće nije problem, kod nas mogu trajati mjesecima i godinama. Uz ogromni ljudski angažman, ja kao ravnatelj trošim veliku većinu mog vremena, ja trošim totalnim gluposti. Umjesto da radim na razvoju institucije, da to, ja većinu vremena trošim na totalne, bespotrebne gluposti koje mi daje sustav. Ministarstvo znanosti, sva druga ministarstva su. Porezne uprave, jedna, druga, treća, kontinuirane, isključivo gluposti. Možete reći, aha, pa Njemačka i Engleska, to su razvijene zemlje, pa zato nemaju. Baš suprotno, oni nemaju te gluposti, zbog toga postoje razvijene. Dok mi ove gluposti ne maknemo, koliko god paru uložili, to će biti bačene pare. Želim nagraditi kvalitetnu osobu, istaknuti nešto, zaposliti nešto, to nemoguće. Dodatke na plaću, nemoguće. Ili sve noćno mora. Ili budemo iskreni ako hoću neko kazniti jer je katastrofalno loše. U praksi, nemoguće. Uravnilovka je u sustavu ugrađena u Hrvatskoj. Ugrađena mentalitetu. I to je jako, jako teško se protiv toga boriti. Ako u sustavu bilo prirodno, na primjer, bazirano na uspjesima da neka kvalitetna nova osoba dobije moć odlučivanja, u principu su vrata zatvorena. I mladi koji se hoće radi staknuti, guraju se, jer to postane demotivirani, najbolji bježe van iz Hrvatske, nešto negativnu selekciju. Što se tiče odlija mozgova, to je jedan razlog. Ne, novci jesu jedan razlog, nisko plaćaju to. Ali ovo tipa da ne možete doći, ne možete se probiti kroz cijeli sustav, to je jedan jako dobar razlog, ali čega Hrvatska ima najveći odljev mozga u Europi, mislim sada. Gori smo od svih, mislim da je čak i ključić Albaniju i Bugarsku i Rumunsku. I to obrazovni mladih ljudi. Dakle, što više čekamo sa nekim hitnim, nužnim, teškim odlukama, to će situacija biti gora, jer ono, sve što vrijedi, masovno bježi van. To smo si sami krivi. Ako želite uvesti neke nove mjere, koje zahtijevaju promjenu ponašanja, u kojim će možda neko više profitirati od tebe ili ti neće profitirati, ili će ti se neka prava smanjiti, a drugom će se povećati, ili ako čak uspiješ s tom naumu da to sve, okolina protiv tebe, napravit će sve da ne uspiješ, napravit će sve da se sve stopira. Uvijek će se naći razlog zbog čega se nešto ne može, zbog čega se nešto ne smije, zbog čega je on uspio, ali ne radi sebe, nego to nešto tako namišljeno tako. Pitajte Jokića, kako da se nekako probu napraviti. Jako će se identificirati, baš ovako liči na primjer na njega. Ili ako gledate, na primjer, na Rimca, reakcije ovih, puno ovih političara i ljudi komentara, to je dosta se ovako, čovjek je uspio, ajmo ga kazniti. To je hrvatski mentalitet, to nije ovako van. Mislim, je, ali također u neuspješnim zemljama. Uspješnim zemljama nije. U Americi bi ovdje bilo ono strahno poštovanje i on, ajde mene nauči kako iskustva da ja mogu uspjeti. Rezultat svega toga i loše perspektive na razini je da je broj mladih znanstvenika jako ograničen i sve više i više postaje ograničen, kao što znate sve, iseljavanje je masovno. Puno se nakon fakse sve više i više iseljavaju, oni znanstvenici koji žele doktorate sad sve više i više to žele raditi vani, to je sve masovnije i puno se već i za vrijeme i prije faksa idu vani. Osobno ja mom klincu kažem da sa 18 godina ode van Hrvatske. Jer ja ne vidim da će se tu išta promijeniti tako brzo. I da u srednjoj školi počne gledati da se aplicira vani za faks. Još jedna loša stvar u Hrvatskoj je da ne postoji baš kvalitetna suradnja znanosti i gospodarstva, minimalna je, to su efektivno dva različita koloseka. Postoji nešto, ali to sve, kad se usporedi sa kako to vani funkcionira, puno, puno lošije. Onda i znanost gubi svoju relevantnost, a gospodarstvo isto gubi svoju relevantnost. Ovo, ja neću govoriti uopće puno o Ruđeru, ovo će biti efektivno jedan slajd, mislim dva slajda će biti, ovo jedan tih. Dakle, ono što se pokušalo napraviti na Ruđeru je ove navedene nedostatke ispraviti. To je djelomično uspjelo i to je proces koji traje. Brojne mjere jesu uvedene, dakle, kroz seriju novih skroz dokumenta, mislim, jesmo restrukturirali laboratorije i zavode na to. Nove predstavnice, novo znanstveno vijeće, u pravom smjeru je, to može još bolje, ali to je iterativan proces. Ono što smo napravili, neke od mjera koje smo napravili u smislu da promijenimo način razmišljanja i način pristupa, je da su međunarodni projekti ili međunarodno recenzirani projekti, dakle i HRZZ i Horizon, oni su uvjet za dobivanje ključnih pozicija. Dakle, u vijećama zavode da to morate imati projekte. Seniornost ne. To je jako važno, nego samo projekte. Postdoc morate imati i to van Hrvatske. Uveli smo baš financijsku pomoć za povratnike, nije velika, ali za hrvatske prilike super, pa su 1000 kuna ako se neko vrati na povratničku poziciju. Tako jesmo dobili nekoliko iznimno kvalitetnih osoba. Članke valoriziramo koliko se to može. Imamo pravila za otvornu infrastrukturu, fleksibilnost raspodjele prostora, dakle projekti se mijenjaju, projekti se gube i to. Onda je počelo, to je proces koji traje, ali sve više i više, onda se moraju jednostavno ljudima prostori zatvarati, baciti ih van, staviti ne van, nego staviti ih manji prostor i baciti one koji imaju projekte. Ono što isto bilo jako važno je da se ograničio broj mandata za sve funkcije. Predstojnici zavoda, jedni, drugi, treći, i broj paralelnih funkcija se isto maknu. Dakle, ne možete biti član upravnog vijeća predstojnici zavoda, to je sve bilo jako važno. Postoji mogućnost smjene ključnih osoba po proceduri i što više se pokušava ustanoviti jasne te odgovornosti i dužnosti. Ustroj je fleksibilan, puno fleksibilne prije i to će biti sve više fleksibilnosti. Patenti se valoriziraju za napredovanje. Isto ako imate suradnju sa gospodarstvom, automatski također imate članstvo u vijeću zavoda. Horizon projekti, oni su nam okosnica cijelog grada, više od 50% sredstava što Ruđer ima za istraživanje su iz Horizona. Tu isto automatski članstvo, imate potpore za projekte i izvrsnim prijavama, dakle koje nisu uspjeli tim iznimno kompetitivnim prijavama koji su često samo šansu uspjeha su po par posto, ako je prijava dobro, ali ima izvrstan rezultat, ima direktnu financijsku potporu Ruđera. To sve funkcionira, imamo već iznimno dobre rezultata, ali to je proces koji traje i to ide sve više i više u tom smjeru i bolje. No, za veliki iskorak znanosti, što se tiče STEM polja i gospodarstva koje je vezan uz to, nužne su neke barem minimalne promjene zakonodavstva. Dakle, ovo što ću sada napraviti sljedeće par slajda, to nisu velike promjene, to su stvarno sitne promjene, trebalo bi imati još puno više toga, ali same te promjene bi napravili veliki pozitivan pomak. Jedna stvar je nagrađivanje uspješnih, to je ključno. Ako čovjek zna da ako dobije projekt ili ako ima recimo izvrsan članak u Nature, to je glavni autor, povećuje se mu plaću na godinu dana ili za vrijeme projekta dok traje projekt. Zašto ne? Dakle, treba bi se uvesti sustav znanosti, dakle da koeficijenti budu ovisni po projektu ili o izvrsnom članku. Dakle, preko platnih razreda bi to riješilo. Tih ljudi, tih projekata je tako malo, da uvesti to je financijski za hrvatski budžet uopće ne bi osjetio, ali bi bio strahovito velika motivacija za kvalitetni iskorak i za kvalitetni rad. Zakon o radu, možda sam u krivom okruženju zato, ali zakon o radu bi trebao biti puno fleksibilniji.
Je, vjerojatno krivo okruženje.
Da, vjerojatno krivo okruženje. Ali stvar za raspravu, naravno.
Stojim iz toga, zakon o radu treba biti u puno smisli. Imamo iznimno nefleksibilan zakon. Ja sam imao, trebam gledati kako to funkcionira u zemljama gdje je to uspješno. Treba to što više kopirati u svim smjerovima, u nečemu mi biti to. I ne postoji hrvatske posebnosti. Što se tiče znanosti, ili članak dobar ili da nije, na primjer. Mi moramo povećati broj doktoranata za nekoliko puta. Ono što se događalo posljednjih 5-6 godina, mislim, uvijek je to bilo loše, ali posljednjih 4-5 godina je bilo strahovito loše. Pa nije bilo doktoranata oko godine 2 dana, pa neki mali broj, pa nakapali kada je to sve. Sada je to kao nešto bolje, ali to sve suviše malo. Ima puno više, još uvijek ima puno interesa. Još ima puno veći interes za rad, doktorat, nego što ima pozicija, ali i ta interes se svake godine sve više i više smanjuje, jer uredno je sve veći postotak najboljih ljudi automatski idu vani, radu doktorat vani. To su naši najkvalitetniji ljudi. O njima ovisi Hrvatska, gospodarstvo, znanost, sve, celo okruženje. Oni masovno idu vani, a jedan važan razlog je to, jednostavno tu nema pozicije. On mora čekati godinu dana, pa hoće, pa neće. Onda ih sustav sajetavao s onim radnim koeficijentima. Pa nakon 2 godine kao su im htjeli dati otkaz na onu vijest za otkaz nakon 2 godine za ove doktorande, nekoliko stručnjaka je već odustalo i otišlo. Nije odustalo od znanosti, nego je lijepo našlo poziciju vani, u civiliziranim zemljama, ne u Hrvatskoj, gdje su dobili poziciju i već plaćaju puno bolje uvjete. Što je Hrvatska time napravila, sebe se upucala malo opet. Ima potreba da puno više doktoranada, to bi stvarno trebao uvesti. Trošak doktoranada je jako malo, oko 100.000 kuna godišnje, ništa. A to je ono najkvalitetnije. Investicija njih, to je investicija u hrvatsku budućnost. Tu je problem tog hrvatskog sustava znanosti i obrazovanja. Mi još živimo negdje oko toga u 19. stoljeću. Oko toga da jedan profesor ima svoga šegrta i tako. Do kraja života jednog i drugog. Danas je to sve puno više dinamičnije i ako imate izvrsne mentore, profesore, znanstvenike, oni mogu imati po 10, 20 i više doktoranata. To je najnormalnije. Marin Soračić, na primjer, MIT, onaj naš grudni Tesla, on ima, mislim, 7-8 postdoka, 15 doktoranata u ovom trenutku. To bi bilo nenormalno da takve stvari ima kod nas, ako se kvalitetno pokažeš, slobodno. Ali ne, se limitiramo, maksimum jedan, ovo ono, pa ti već imaš, pa ti jedamo više, svinjarija. Jedan rezultat toga, što ste rekli, po čega su oni važni, ne samo znanost, nego za gospodarstva. Najrazvijenije zemlje imaju udjel doktora znanosti u industriji, usporedno sa znanstvenim institucijama, to 90%. Velika većina ljudi koji napravi doktorat, u Americi, Njemačkoj, Engleskoj, dalje, ne završi u akademiji, u akademijskom okru, nego odi u gospodarstvu. Ili stvari svoje firme, ili radi ovim vrhunskim tvrtkama. I oni su jedan od velikih pokretača cijelog gospodarstva. Ovako slika, dakle, to je problem, veliki problem vrhunskim zapadnim institucijama, da na fakultetu im ovi Google, Uber, evo tu Tesla, uzimaju najbolje ljude. I to je vani puno prestižnije, često čak raditi u gospodarstvu nego znanosti. Plaće su puno veće, neće ostati 10 i više puta. Zašto ne? Ako treba povećati nešto novaca, jedna stvar koja je bilo jako korisno je da imate one grupe koje su dokazane najbolje ili imaju super članke, imaju recimo super projekte, proizvode, šta već, njima automatski date nova radna mjesta. Imamo suviše mali broj per capita i to ljudi u STEM područjima u tim radnim mjestima i to se treba povećati po europskim direktivama sve. Kako to povećati? Hrvatski pristup bi bio, ajde svako mi daj jednaki broj i to sve, to bi bila katastrofa. Bio bi pomak, ali jako mali pomak. Puno veći pomak bi bio, ajde, vidimo koji su najbolji po ovim kriterijima za EU, na kojim Horizon projekta, to, evo vam još radna mjesta, evo vam još doktorat, onda će se to multiplicirati i bit će sve veći korist. kažem, Hrvatska ima jako mali broj međunarodnih projekata, tako da se ova mjera ne bi ne osjetila. A imala bi jako velike pozitivne učinak. Moramo privlačiti najbolje znanstvenike kad dođe Hrvatskoj. Treba olakšati zapošljavanje i stranih znanstvenika i naših koji se vraćaju van. Ima tu, to su, eto, ima brojne administrativne probleme. Jedan od većih, na primjer, sustav zvanja. Koji je, brate, sustav zvanja? Ja sam čuo koliko godine, ja što nisam skužio zbog čega to Hrvatska ima. To niko nema svijet, osim Hrvatske, koliko se shvatio. Jednostavno nema smisla. Neka institucija ima neke svoje kriterije, pa ide po tome. Zbog čega najprije bira zvanje, pa radno mjesto, pa ono, sve se zakomplicirano, sve je spore, pa nostrifikacije, jedne, druge, treće. Bože moj. Da, ako želite dobiti radno mjesto u MIT, u Harvardu, u Cambridge, da to ne morate proći kroz ove sve zavrslavne. Imao sad jedan slučaj na Ruđeru. Jedna želi raditi doktorat. Namjerno ću tu sve izbjegavati imena, institucija, sve učilište, da je to, jer me se onda kaže, ukljena me se optužuje za neke stvari. Dakle, jedna djevojka iz ETH, diplomirala ETH, žele raditi doktorat na Ruđeru. Ok, super, fantastično to. Idemo im pisati na doktorski studij, to mora biti na nekom sveučilištu. Znači, ne možete, nemate neke bodove po ovom i ovom kriteriju, dakle, diploma sa ETH nije dovoljno kvalitetna za taj doktorat u Hrvatskoj. To je glupost. Bilo koje polunormalno sveučilište da vidi, molim, to naše pravila kažu, jedna prava reakcija bilo, onda očito imamo loša pravila. Ali ne, ti ne smiješ, to je samo ETH. To što se bilo, mi smo to riješili tako da su upisali neku drugu sveučilište, radit ću opet i dalje istu stvar. Eto. Smanjenje poreza na više opasno rad, apsolutno da. Imamo, evo, ako želite strane stručnjake po nekim projektima, oni trebaju imati super plaću. Mi smo imali sad jedan projekt na Ruđeru, u kojem između ostalo se zapošljava vrhunski strani stručnjak, plaća bruto 9000 eura mjesečno. Plaća Europske unije, ne Hrvatske, tako da je to super. On je rekao super, stručnjak je to sve super, izvrsno, koliko će ja na ruke dobiti, tako da kaže. Pretpostavlja oko 6-7.000 eura, koliko bi dobio recimo u Finsku. Onda smo rekli koliko je, 4 nešto, rekao, čuj, tu toliko ja dobijem Finsko, a sam plaćao 5.500 eura. Jedno smo ga uspjeli nagovoriti da dođe to. Tih osoba jako malo. Možete napraviti to samo, na primjer, za stručnjake, za tako nešto, to ako se bojimo tu, da će tu se taj sustav zvona iskorištavati na krivi način, ali tako time bi vrhunske stručnjake i u znanosti i u IC to uspjeli zadržati ili privući. Tenure track, to će, je mislim, u praksi najteže bilo progurati, sve ovo je, mislim, lako progurati, doslovce. Ovo teoretski lako, ali u praksi teško. To je suviše protiv našeg uređenog načina rada, a to je da recimo pozicija docenta bude jednokratna. Ne mora biti 5 godina, nego bude 8-10 godina, ali da nakon toga da se napravi revizija, institucija, bez ikakve obligacije da ključi da li tu osobu želi ili ne. On se od tih recimo 8 godina mora dokazati, mora dobiti projekte, mora imati izraze članke i to sve. Onda možete napraviti kvalitetnu selekciju, birati baš najbolje ljude koji će onda sami stvarati to sve. Mora imati svoje studente, da se bolje projekte, međunarodni, jedno, drugo, treće. To je izvrsna motivacija za sve. Opet, tako funkcionira vani, nema razloga da ne bude ovdje. Financiranje povećati, da, ok, plaća, prosjek, malo, apsolutno da, treba povećati, ali kada gledamo sustav zvanja, dakle, mene kao ravnatelja ono zanima koliko će otići u sustav, znam se kao takav, ima za hladni pogon i sve te stvari, može se jako puno napraviti opet. Imamo te strukturne fondove koje se ne koriste kvalitetno, to bude 10,6-7 milijarda eura, par milijarda toga vjerojatno uopće nećemo iskoristiti od onog zadataka, vjerojatno većina toga će biti loše iskorištena. To je kriva država i čak i sustav, znamo se, postoji broj kvalitetni projekti, ali oni su nekako podijedili i nefleksibilni, nemaju pojma šta rade. To je jako žalostno jer time se može unijeti u sustav znanosti stotine miliona eura bez ikakvog problema. Bez da to itko sjeti, jer će otići stotine fondove koje se nakon neće iskoristiti, a tu može napraviti strahovito veliki pozitivan pomak. Međutim, Ministarstvo znanosti, barem onaj saziv od prije, ovog novog saziva, uopće nije shvaćalo strukturne fondove. Postoje takozvani ove programska sredstva koje je, mislim, izvrsna inicijativa koja se vezu uz uspješne projekata, broj članak ili tako stva. Te programske sredstva sustav bi se možda treba malo modificirati, ali načelo to izvrsna inicijativa, međutim to treba povećati, faktor 3-4. To su opet mali iznosi, jako mali. Mislim da su sva programska sredstva za cijelo Hrvatsko 50 milijuna kuna. Pola sveučilišta, pola institutima, tako nešto. To sitni novci, to ako su poveća za 200 milijuna kuna, imali biste fantastičnu mogućnost. To u cijelom sustavu znanosti jako malo, ali to povećanje bi strahovito puno omogućilo izvrsnost, fleksibilnost, neke investicije, neke iskorake. To vezati. Jer onda ako imate veći iznos, onda puno više znate da novi projekt, novi veliki projekt ili kvalitetan članak će vam donijeti još ekstra sredstva, puno više i više. Opet, tako funkcionira vani, tako bi trebalo to. Vani su isto najnormalnija stvar da uz zakladu za znanost tako nešto postoji financiranje iz privatnih zaklada. Kod nas postoje samo adres, to je ono se malo, ali to bi trebalo biti puno povećati. Taj broj bi se trebao povećati, zbog čega ih nema, zato jer je to Hrvatska. Pravno to nije sređeno, jako velike porezi, velika administracija, sve ljudima se to jednostavno ne da ili ne isplati. Micanje administrativnih prepreka. Zaklada za znanost je izvrsna inicijativa u odnosu na one sve projekte, međutim, rad onoga, njene procedure stvarno treba preispitati, jer je nepotrebno su stavio sustav iznimno nefleksibilno koji administrativno suviše kompliciran sustav praćenja projekata. Suprotno se ne u praksama. Ovi nacionalni projekti bi trebali biti puno jednostavniji na primjer od ovih Europske Horizon projekata. Bili smo posjet, nama su posjet došli oni ljudi, mislim, iz Španjolske, tako u Portugale, to puno smo malo govorili o sustavima, onda smo i govorili o Horizon aplikacijama, domaćim aplikacijama. Oni su isto rekli, da, mi imamo isto domaće, onda aplicijamo za Horizon, kada znate, administracija kada je Horizon projekt je tako komplicirana da nam se ne isplati. Mi smo ih gledali u čuđenju, jer Horizon projekti su hiper jednostavni usporedno s administracijom kada za projekt. Naš ured za projekte šizi kada dobijem HRZZ projekt, a ne Horizon projekt, čisto radi posljega posla. Radi se o puno manjim izdacima po projektu. Slično, dakle, te mislim, prepreke su bespotrebne. Kada pitamo zbog čega to tako imate, kaže, tako kaže Europska unija. To nije točno. Isto, slično situacija ima, sad tu neću ići detalje, ali Ministarstvo znanosti isto koči sve što se može kočiti, isto je kočiti, zakomplicirati, sve bespotrebno. Tako da to sve treba preispitati dubinski, ja mislim, 80-90% procedura treba ili zbrisati ili napisati na noge, to jednostavno nema smisla. Ok, sada malo škakljivije dio. Kako to riješiti? Dakle, ovo se sve može riješiti ako se želi riješiti. Međutim, mi znamo da kad se takve stvari pričaju, da se oni ne žele riješiti i da se to koči na svim razinama. Dakle, jedan način, s tim da je moram naglasiti, u kvalitetnom okruženju ovako potencijalno rješenje bi bilo besmisleno, nema smisla, ako sustav funkcionira sve jedno gdje. Međutim, u Hrvatskoj to možda nije slučaj. Dakle, postoji određeni u Hrvatskoj, sukob među društvenih humanističkih polja, recimo i STEM polja. Oni su možda u Hrvatskoj suviše drugačije da imaju te zajedničke ciljeve, pošto su ove sve pravile bi se odnosile na sve jednako, onda se oni jednog drugog koči. Jedno rješenje možda bilo da se stvori takozvani Hrvatski institut za tehnologiju i znanost, kojim bi se ujedinile system fakultete, system related fakultete institute u jedno novo integrirano sveučilište, integrirano sveučilište sa novim pravilima koje bi bile što bliže onim u zapadu. I da bi to možda onda funkcioniralo puno kvalitetnije i bolje. Onda bi se možda neki od ovih mjera uveli samo za to sveučilište. Brojni neformalni razgovori jesu vođeni u tom smjeru na više fakulteta i instituta, na više razina, potpore raznolika. Nekim je to fantastična ideja, neki su rekli da će to odmah zatući u začetku. Ja iskreno ne znam je to dobra ideja, mislim da bi bila dobra ideja ali ja mislim da problem nije u tome. Problem je da to neće riješiti sve probleme, jer unutar tih STEM polja isto ima sukobe, jer je to sve u praksi, ja mislim da to neće funkcionirati radi nas samih, a ono što naglašavam, to nije toliko ni važno. Sigurno stvaranje ovoga STEM, ovakvog Hrvatskog instituta za tehnologiju i znanost, to bilo sve učilište, ne. Sigurno nije razlog da uđe u top 500, 400, 300, na šangajskoj liste, to je irelevantno. Mislim, bilo bi kada bi ujedinio sve više, ali to stvarno nije relevantno. Ono što je važno je output hrvatske znanosti kao takav, a taj output se može napraviti samo s onim pravilima, samo ih treba primijeniti u svim, u cijeloj Hrvatskoj kao takav. Tako da, ovo je možda način da se lakše ostvari neka ova pravila, ali to nije nužno. Ova ideja mi zvuči kao nešto, mi ne možemo riješiti problem na pravi način, pa ajmo nekako napraviti kao en passant. Tako da, eto, ali mislim, postoji čak mehanizam koji bi tako što stvorio, ako ga se želi zgurati do kraja, a to je da se slijedi od strane vlade, od strane ministra, od strane Plenkovića i tolje, preporuka Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje sporta, visoko obrazovanje tehnološki razvoj. Oni su dali neku preporuku prije par mjeseci da bi sve sastavnice u sustavu znanost, visoko obrazovanje i sveučilišta, i fakultete, i instituti, te njihove misije i dosadašnje rezultata, te se sukladno rezultatima te analize kreću neka moguća razmatranja kombinacije integracije sastavnica. Dakle, tu se stavili i instituti i fakulteti zajedno. I to ima logike. Malo kad smo kod tih restrukturirani, jedan problem je da se posljednjih 10 godina samo govorio o restrukturiranju instituta sa svrhom, ne zna se zašto, zato jer se mora, hoće li biti novih radnih mjesta, neće. Hoće li biti otkaza, neće. Hoće li biti veće financiranje, neće. Hoće li biti manje financiranje, neće. Koja je svrha? Mora se. Kapitalizam. Ovako što, ako bi se, na primjer, integriralo onda da ti fakulteti koji su sada zasnovani pravni jedinici budu jedna i da to sve bude jedno, onda u takvoj nekoj integraciji možda to ima smisla. Dakle, Nacionalno vijeće predlaže da se uz restrukturiranje javnih znanstvenih instituta paralelno provodi i preobrazba javnih sveučilišta. To znamo da to neće proći. Što je tragedija, jer to je jedna iznimno veliki problem. Dakle, preobrazba javnih sveučilišta, a to je bilo nužno uvjet da bi se taj recimo HIC stvorio, međutim, nažalost, nije realna opcija. Dakle, onda ono što mi na Ruđu radimo su, ideja je da mi pokušamo što više samostalno ići, koliko to moguće, radi hrvatske znanosti. Dakle, i jedna zato razmatramo mogućnost, to je tek na razine razmatranja, nikakve ni formalni, ni neformalni dokumenti nisu slani. Mogućnost da mi napravimo doktorsku školu. Mislim, mi u praksi to već jesmo. Doktoranti, mi imamo hrpu doktoranata koji su samo pro forme na nekim drugim fakultetima, a ono što nisu pro forme, bilo bi bolje da jesu pro forme često, jer imate, izgubite godine na predmete koje vam u doktoratu ne trebaju. Svrha ovoga je da se stvori koherentnija politika Ruđera prema svim doktorskim studijima u Hrvatskoj. Jer za sada je sve to Hrvatsko nekoordinirano, a to naglašavam ovdje. Dakle, Hrvatska je iznimno mala zemlja po broju ne po stanovnicima, to sad nije važno, nego po broju doktoranata u STEM poljima. I onda imate samo par ljudi u ovom polju, par ljudi ovo, desetak ovoma, imamo toliko doktorskih škola. To je sve nekoordinirano. Hrvatska uistinu nema smisla imati za neka polja više od jedne doktorske škole, a nekim poljima gdje je jedan puno, imamo po 3, 4, 5. Što dovodi do loše kvalitete. Dakle, ono što Ruđer želi je stvoriti nekakav sustav u kojem bi oni doktorandi u kojim oni učestvuju uvjetovali, dakle svoje učestvovali u tome da bude kvalitetno, da bude koordinirano i da tih doktorskih škola da bude ujedinjeni što više u jednu, u jedan koherentni sustav. I da se te doktorske studije osuvremene, da se skrate vremenski, da se smanjuje opterećenje doktoranda nastavnim obavezama, da bude više aktivnost vezana na te doktorske škole itd. itd. Sad smo bili baš, evo toga, mi pokušavamo napraviti partnerstvo, mislim, bez para, bez ičega, sa, na primjer, ETH i Tulom, onda smo mi dostali znanstveno partnerstvo, među ostalo smo progovarali da imamo zajedničke studije, doktorske studije, pa smo pitali kako to funkcionira od njih. Onda smo rekli na Tulom, nastave nema, oni predavanja na kojima oni moraju obvezno ići, to skoro
počinje. Tome, reci kraticu Tulom, većina ljudi mislim da ne zna šta je Tulom.
A Tehnički univerzitet München najbolje rangirane sveučilište u Njemačkoj. Prvo ili drugo, dijeli prvo drugo mjesto sa LMU isto iz Münchena, tako da eto. Vrh institucije, ona top, mislim, 10-15 po šangajskoj listi, to ETH normalno u top 10, to je ono. To je sve science fiction za nas, dakle, budžet ETH je oko 1,2 milijarde eura. Onda su mi govorili kako su njih doktorske škole, dakle tu nema puno nastaje, ti moraš ono na koji moraš učestvovati, nego ti moraš biti nastavnik, neke predavanje određeno, to je super, ali moraš na primjer imaš razne kurse da budeš kompetitivni recimo u gospodarstvu, za sva polja, među ostalog oni moraju svoju doktorsku tezu braniti pred strancima u njihovom pozivnoj željeznici. Dođe strancu, onda mi obječnjavaju tako se. To svaki doktorant treba očekrati to kao dio treninga da možeš interagirati u realnom svijetu, ne akademiji. Eto, dakle, to je jedna inicijativa na kojem radimo. Vidjet ćemo što bide. Ja mislim da je to dobro, ali vjerojatno će biti blokirano. Ne. Biti će blokirano radi hrvatskog jala, to nas dovodi do ovoga zadnjeg slajda. Za kraj, dakle, u praksi, nažalost, je jako teško zamisliti iskorak u Hrvatskoj, jer naša akademska zajednica, sve akademske institucije, vjerojatno su suviše nefleksibilne. Gledaju jednog drugog najveću moguću konkurenciju, te će se naći tisuć izgovora zašto ne poduzeti ništa, zašto kukati, i misliti da se neko drugi kriv, a ne pomaknuti se ni najmanje. Čekati da se dogodi čudo, ne? Međutim, ovo je jako važno, zbog čega se mora boriti protiv ovoga, ako želimo ostati u Hrvatskoj, ako želimo da Hrvatska ima budućnost. Naša znanost je u prosjeku isuviše malo i beznačajna na svjetskoj razini, sa par izuzetaka, samo par, da budemo konkurencija jednom drugom. Mi nismo konkurencija jednom drugome. Mi smo konkurencija mi smo konkurencija MIT-u, Harvard-u, Cambridge-u, Kini, to sve je članak i članak. Ako želite objaviti neki članak, morate biti bolji od drugih. Prvi do toga doći. Onda tu konkurenciju među hrvatskoj praksi nema i uopće glupo tako razmišljati. Svaki pomak u Hrvatskoj bilo koje jedinice je izvrstan za sve druge. jer vuče naprijed sve druge, a kada institucije, gospodarstvo i sve. Tako, ovo bi trebalo biti, ja znam da će da tako što doći i da će se malo promijeniti svijesti pristup, ali da budem iskren, sumnjam. To je to.
Hoćete da ostati tu ili ćete da što? Imali ste telefonski poziv. Profesor Kraljević je već poslao poruku da bi on htio odmah reagirati da ne zaboravi. Pa ja jako volim kad neko ima inspiraciju koju želi pošto po to što prije potrošiti. Tako izvolite. I ja imam, ali ću pustiti van.
Pa evo, prvo bih htio reći da ovo što je Tome govorio je jako dobro, ali ja ću najprije, sad, ja bih neke svoje komentare rekao, ali najprije bih kritike neke rekao na ono što si rekao. Dakle, ovo posebno formiranje ovakvog instituta koji bi zapravo bio da se uzmu stem područje, pa šta god imamo u Hrvatskoj, to ćemo napraviti, onda njih podupira da budu čim bolji i tako. To, mislim, ima više razloga da to, prvo da se to ne može napraviti, jer postoji kod nas ono što se zove autonomija sveučilišta,
a posebno
autonomija sveučilišta je kod nas ono što Ustavni sud smatra da je autonomija sveučilišta. A to je potpuno izvan pameti što oni smatraju da je autonomija sveučilišta. Dakle, to je prva stvar, to je nemoguće provesti, to će odmah, kad bi se tako htjelo nametnuti, sad ćemo mi iščupati neki fakultet iz Zagrebačkog sveučilišta pa ga metnuti tu i tako. Ali, kad bi se to i moglo, kad bi se to i uspjelo, ja mislim da bi to bio jedan neuspješan projekt. A to, kad velim zašto tako mislim, ja sam sasvim siguran da će se i Tome s tim složiti. Spominjao si ovaj TUM.
Da.
To je tehničko sveučilište u Minhenu,
da.
Koje je jedno od najboljih, možda najbolje u Njemačkoj, ali to sveučilište nije sastavljeno samo od STEM područja, ni blizu. Ono, to sveučilište ima jednu, a možda i najbolju katedru za politologiju i sociologiju, na primjer, meni se čini. Ne znam kako stoji s filozofijom.
Vrlo dobro.
Onda, recimo, kad pogledaš one najbolje u svijetu, ovi mislim da oni ipak ne spadaju prvih 10, kao ni NTH, ali dobro, svejedno, to nije bitno, pri vrhu su ti, naravno, ali kad pogledaš one najbolje, MIT, da. Koji se i zove, tamo ima svakakvih studija, svakakvih stručnjaka vrhunskih, pa Harvard, pa šta ja znam, Princeton, pa Institute for Advanced Studies, gdje sam svojedobno, hvala Bogu, uspio doći, tamo je, šta je tamo? Tamo je matematika, fizika, povijest politologija ili sociologija, ne znam. Dakle, te četiri su tamo. Dakle, nije da ćemo sad mi, ako izdvojimo, a ovdje šta bi se, sad bi se, možda bi uspjelo da onda to neki tehnički fakultet postanu dio toga, neki, neće svi, pa ćete onda dobiti nekakvu vrhunsku ustanovu gdje se sastoji od prometnog fakulteta, grafičkog, metalurškog, i geotehničkog i tako, mislim, jednog dijela koji naprosto neće, a palit će neki stručnjaci koji sad postoji kod nas vrhunski iz nestem područja, ali palit će ako hoćemo, ima ova riječ sve učilište, onaj prefiks sve nešto znači, nije to. Pa i ova tehnička sveučilišta sada po Europi, ona nisu nastala tako da se na njima studira samo tehnika. Baš naprotiv, oni su postali sveučilišta, ali su nekad bile visoke tehničke škole. Pa su kad su onda neke još stvari razvile, onda su postala sveučilišta. I zadržali su naziv tehničko. Dakle, zapravo meni je svojedobno jedan vrhunski stručnjak, sad je već u poznim godinama, Fischer Appel, znaju ga neki od prisutnih, on je bio dugo godina, mislim 15. godina je bio predsjednik sveučilišta u Hamburgu. On je dosta proučavao naš sustav, imao je odlična zapažanja, ali on mi je, na primjer, u vezi s tehničkim, glavna razlika je glavna razlika je kad u nekom gradu negdje imate, šta ja znam, u Gracu imate, imate sveučilište i tehničko sveučilište, pa ko ili negdje drugdje u Minhenu, šta ja znam, koja je glavna razlika? Pa glavna razlika je što ono drugo sveučilište koje nije tehničko baš nema tehnike. Ne studira se baš tehnologija i tehnika toliko na njemu, ali ne da na ovom tehničkom se ne studiraju neke druge stvari. Dakle, ja inače mislim da to nije. A sad još jedna napomena. A kasnije, ako bude vremena, sigurno će mi još nešto pasti na pamet, ali samo ove prve dvije koje sam htio da sad velim, da ne zaboravim. To je, kako se može kod nas provesti preobrazba? Ne mislim da je problem provesti preobrazbu javnih instituta, jer oni nemaju autonomiju. Pa tu kad se dobra faca dogodi da bude izabran za ravnatelja, onda je moguće neke moguće, stvari ali napraviti. Ali, čekaj malo, samo da bježemo. Ali što je kod nas najveći problem? Najveći broj ljudi je kod nas na sveučilištima. Kao i svuda. Ali sad onda od svih sveučilišta pola svega je u jednom sveučilištu. To sveučilište uopće nije sveučilište zapravo, makar ima jednih stvari, ali to nije sveučilište, to je 34 fakulteta. To nije uopće sveučilište, ni na koji način nije sveučilište. Pa onda ti studiji, stalno se govori o toj Bolonji da je kod nas neuspješna, pa šta bi mi trebali, pa onda cijelo vrijeme su zaključci da treba onaj preddiplomski studij napraviti takav da ima jasnu završnost i da ti koji završe preddiplomski studij moraju biti sposobni raditi sasvim određene stvari negdje. Pa to je potpuno krivo. Preddiplomski studij u jednom sveučilištu, njih treba biti najviše desetak, u velikom sveučilištu, najviše desetak različitih. Jer to je kao jedna viša razina gimnazije. Vi sad, pa, svojedobno je bio pokušaj Šuvara da od gimnazije ukine, pa nek sve imaju završnost. Ali nije o tome stvar. Tu i ovaj preddiplomski studij u Bolonji su zamišljeni zapravo drukčije, kao jedna viša razina gimnazije. Da čovjek koji to završi, a unutar svakog studija moraš imati veliku mogućnost izbora, veliku, ogromnu mogućnost izbora, a ne skoro ništa, možeš izabrati ovaj modul ili ovaj, inače ti je sve određeno. I određeno je ako ćeš diplomski, točno koji od tih stotina i stotina preddiplomskih moraš završiti da bi mogao na taj i taj diplomski. To je sve naopako napravljeno. I naopako je sada zaključivati da tržište rada nije prepoznalo preddiplomce zato jer oni nisu naučeni do kraja neku stvar vješto i uspješno raditi. To nije istina. Kako se negdje, zašto se mogu uopće naši, kod nas, zašto se mogu uopće zaposliti oni koji ne idu dalje od srednje škole, pa se svejedno gimnazijalci, oni su koji su gimnaziju završili, ipak uspijevaju zaposliti. Nije da se uspijevaju zaposliti samo oni koji su strukovnu školu srednju završili. Dakle, ista je stvar u toj Bolonji, taj prvi stupanj zapravo tako zamišljen. A to je potpuno krivo kod nas napravljeno, jer kod nas da bi uspješna bila bolonjska reforma i taj proces, moralo se najprije reformirati sveučilište i zapravo integrirati, postati jedna jaka ustanova koja će sama brinuti o sebi, koja će imati jasan i kvalitetan način izbora svojih čelnika. Što sada je do apsurda dovedeno. Pa pogledajte kakvi, ne ko je izabran kod nas za rektora, nego koji su bili kandidati uopće, koji su se do tamo, pa onda ta lobiranja, pa koje tijelo ih bira? Pa bira ih najgore moguće, ono tijelo koje oni vode i prije i eventualno poslije, to, taj sve, ne. Dakle, sasvim je sigurno da treba biti ili jedna krajnost, ono što se predlagalo u prvoj verziji Fuchsovih zakona, da neko kompetentan kaže, evo, ovaj će biti rektor, a vi predložite ih 5-6, ali mi ćemo reći tko, ili opet, po mom mišljenju, ili opet krajnje demokratsko, jer je vrlo teško izlobirati, na primjer, sve profesore ili većinu profesora na sveučilištu, dakle, ili krajnje demokratsko, ili izrazito postavljeno, ovo izrazito, da neko postavlja, to neće, jer Ustavni sud će reći, to nije autonomija, oni će reći, to ne može. Dakle, tu su veliki, apsolutno veliki problemi kod nas za ovaj. Naravno, treba doći
Najbolje bi bilo za, i zapravo jedino moguće zbog Ustavnog suda i tumačenja autonomije, najbolje bi bilo kad bi vodstvo sveučilišta htjelo napraviti dobro. Ali kako će htjeti kad su upravo uvijek budu izabrani oni koji to neće, koji će raditi svom silom. A s druge strane i drugi čelnici, pa kako se je moglo dogoditi na jednom velikom i u najvećem dijelu jako dobrom fakultetu kod nas, jednom kojem, dakle filozofskom, kako se može dogoditi da bude za dekana izabran onaj Previšić Vlatko? Kako se to može dogoditi? Pa mislim, to je sasvim apsurdno. Dakle, taj kod nas, pa ne da se ljudima, ne da se tamo se vodi se računa ko će biti delegati kod vas u tom vijeću, pa se ne da ljudima gurati u to, pa onda, iako ipak sad se je pokazalo da to vijeće na tom fakultetu ipak se sastoji u dobroj mjeri od ljudi koji pametno misle onda, ne samo o onima koji su tu metnuti da bude status quo.
Hvala lijepa. Evo, javili su se po redu, hvala lijepa. Po redu su se radili Smital, Orešković i Radekat, dakle sindikat vidim da reagira. Prije nego što oni po redu to kažu, ja vidim da će se tu voditi rasprava sigurno o sveučilištu, znanosti i tako dalje. Međutim, zato ću ja odmah reći i znanosti. Zato ću ja reći svoje dvije riječi koje će otići malo u vjetar. To je ovdje zaokruženo, veza gospodarstva i znanosti je bila kao nekakav motiv, odnosno konkurentnosti Hrvatske. Kao motiv za cijelu ovu prezentaciju ili jedan od motiva te cijele prezentacije. I onda je spomenuto da nema financiranja istraživanja iz gospodarstva i da bi doktori možda išli u gospodarstvo. Ja sam se desetljećima bavio gospodarstvom i ja ću sad to govoriti sa strane gospodarstva. Ja nisam siguran da postoji u Hrvatskoj ta potreba za doktorima u
gospodarstvo.
To je prva stvar. I druga stvar je da jednako tako i financiranje automatski sa strane gospodarstva ne treba imati velike iluzije. Treća stvar je da ti doktori, ako bi bili proizvedeni i ako ne bi imali mogućnost zapošljavanja u akademskoj zajednici, da bi oni možda imali potencijal sami pokrenuti neke stvari u gospodarstvu. Ja to mislim čak i iz humanističkih i iz STEM područja, da ta mogućnost postoji. I to je to što sam ja htio reći, da možda treba i na taj način razmišljati, dakle da inicijativa ponovo dolazi iz akademske zajednice, a oslanjati se na gospodarstvo ili na politiku, da to zapravo je, mislim, iluzija. A sad, to sam htio reći, kažem, to će otići sigurno u vjetar, ali tu sad o sveučilištu, Mital, odnosno
hvala.
Znanosti.
A to me je dao ovako dosta provokativan, ono što je uvijek dobra. I Hrvoje je potencirao neke točke. Ja sigurno ne želim pričati primjerice o Ruđeru ili o nekom fakultetu nekog sveučilišta u Hrvatskoj. Ali mi se čini da bi se stvari trebali odrediti u neka dva moguća smjera ove rasprave. Naime, mislim da je većini nas prilično jasno da svi problemi neke ovako besperspektivnosti hrvatske znanosti u stvari su prvenstveno uzrokovani nekim lošom pozicijom, društvenom pozicijom znanosti i visokog obrazovanja. Dakle, niti politika, niti građani u prosjeku vjeruju da su znanost ili visoko obrazovanje prava oruđa koja će ovu zemlju podići na neku razinu koja, eto, kao što Tome kaže, priželjkuje i koja bi nam trebala značiti uopće opstanak neke ovakve nacionalne državne tvorbe. Politika ne vjeruje jer u politici je većina loših đaka. To je posljedica naših ovih 25 godina. Da nije bilo rata, možda je bilo drugačije. Ja vjerujem da dobrim dijelom bi, ali većina su to loši đaci koji u kostima toj vrijednosti nemaju i teško ćete ih u to uvjeriti. Što se tiče građana, prosječan hrvatski građan je obrazovan tako kako jest i s njim ćete imati problem određeni da on uistinu doživljava ovaj sustav kao nešto vrijedno, a mi iz akademske zajednice očigledno ovih 25 godina nismo našli način uvjeriti, dakle, ove dvije strane da smo bitni. E sad, ako je to neki gotovo mentalitetni problem kao što i Tome sugerira, možemo voditi raspravu te vrste, ali ja se bojim da u tom slučaju, ja iskreno vjerujem, nakon ovih 25 godina gledanja
kako to izgleda u Hrvatskoj, nakon što je sad neka moja, zvala se malo prije srednja generacija ta koja nešto kao bi trebala promijeniti, ja mislim da ona to velikim dijelom nije u stanju i da ako želimo mijenjati nešto na mentalitetnoj razini, da se moramo vratiti korak ili dva unatrag. Vrlo konkretno to znači kad bi se ja pitao, rekao bih da moramo promijeniti paradigme u našim osnovnim i srednjim školama. To je ključna poluga ako želimo to mijenjati, a ne znanost i visoko obrazovanje, kojemu sam pripadam. Tim je veća šteta i upravo katastrofa, fijaska ove kurikularne reforme i to mi je veća važnost da se tu nešto pomakne. Ali tu ću ja sad stat, već postoji i drugi pravac. A drugi pravac je također i tome počeo. Znači, postoje vrlo konkretni problemi ovdje u sustavu. Oni jesu na neki način rezultat ovoga temeljnog problema, ali možda bi bilo dobro da se konkretno o njima priča, jer ako bi se našao dovoljan broj kvalitetnih pojedinaca u akademskoj zajednici, koji bi se mogla možda nekim slučajem ili aktivnošću probili na prava mjesta, nešto bi se to dogodilo. Kad sam ja gledao, kako ja mislim, u najmanjem broju točaka šta nam je problem, ja sam si ono zapisao neki svojih prije bilješki, da, to je nezadovoljavajući organizacijski okvir, slabo financiranje i nekonkurentnost u zapošljavanju, u zadržavanju i privlačenju znanstvenika. Onda sam si tu nedavno dodao i četvrti problem je negativna selekcija istraživača i znanstvenika. Prije 15 godina ja to ne bih dodao. Danas, nakon 25 godina Hrvatske države, apsolutno bih to dodao. To se dogodilo ovih 25 godina, jer smo radili kako smo radili. I time je ovaj problem puno veći, nažalost, danas. Da budem konkretan sa ovim konkretnim stvarima, šta to meni znači, dvije ću stvari pokušati kratko reći. Znači, što ja mislim po tim nezadovoljavajućim organizacijskim okvirom i što je s financiranjem? To me već nešto o tom rekao. Dakle, ako mi mislimo išta smisleno napraviti u smislu organizacije, četiri stupa temelja vam moraju raditi. Jedan, dakle, je neko strateško tijelo na nacionalnoj razini. Dakle, nešto mi zovemo nacionalno vijeće za nešto. Dakle, to je tijelo koje mora biti sastavljeno od najkompetentnijih ljudi koji će dati neke strateške smjernice koje će onda u ovoj ili onoj mjeri usvojiti vlada i parlament i onda se to provodi. Dakle, to ne radi kod nas kako treba. Drugo je ministarstvo, znanosti i obrazovanja sada, koje mora raditi ono što mu je temeljna uloga. Šta je temeljna uloga? Promovirati ovaj sustav da bi imao poziciju u društvu što bolju, naći što veće novce za to, stvoriti zakonski okvir da to radi i kontrolirati zakonitost. Ništa više od toga, ali ništa manje od toga. Opet, da bi se to moglo raditi, morate imati vrhunske ljude, od ministra do njegova tima. I tu šepamo i znamo svi da šepamo. Treći stup je zaklada neka znanost koja će dodjeljivati kompetitivno, vrlo tvrdo novce. Ona mora organizacijski štimati, to me je napomenuo, tu postoje problemi, ali još su veći problemi da ona nema tu financijsku snagu koju bi trebala imati. Četvrti stup je u biti neko tijelo za vrednovanje. Dakle, ono što mi sad zovemo možda popularno ili se zove kod nas AZVO. Dakle, tijelo koje će vrednovati programe i institucije, a to vrednovanje je onda temelj financiranja. Bez te četiri stvari neće raditi, ne radi nigdje u svijetu, neće niti kod nas. Ovome sam onda, uvijek sam mislio, te četiri stvari su bitne, opet sam onda u iskušenju nakon ovog iskustva dodao još jednu, a to je nefunkcionalna sveučilišta i javni instituti bez nacionalnih strateških zadaća. To je opet posljedica, već smo nešto o tom pričali, ja neću dalje duljiti. Dakle, dajem ovako neke teze u tom smislu. Financiranje, kratko. Znači, nesporno je da nama treba više financiranja i ma što tome reka ovako malo namjerno ili provokativno. Dakle, imamo puno internih problema organizacijskih i kad bi ovaj sustav ubacili puno više novaca, pitanje, bi li on bio bitno učinkovitiji? Ja kažem, apsolutno bitno. Dobili bi, dakle, puno više vrhunskih ljudi i grupa istraživanja. Bi li se značajan dio novca ovakav sustav bacio u vjetar? Apsolutno točno. Ali nemojmo mi upadati u tu zamku da mislimo idemo prvo urediti sustav, a onda ćemo tražiti financiranje. Puno je knjiga na tu temu napisano koje ilustriraju da je to pogrešan potez. E sad, kao što je naš moderator ovdje rekao, ali privatni sektor mora biti motiviran za to. I ja se potpuno slažem. Privatni sektor u većini u Hrvatskoj nema intrinzičnu motivaciju za to. Dakle, on nije ustrojen na nekom ozbiljnom R&D-u. Uz časne iznimke. Ali mi ne treba plakati zbog toga. nego trebamo i dalje pokušati nešto učiniti s tim. Dakle, ja sam primjerice sasvim uvjeren da se i privatni sektor može motivirati za značajnije ulaganje u znanost. Dakle, dajte značajne porezne olakšice. Banalizirat ću vam to. Ako na jednu kunu, dakle, ulaganje u istraživanje razvoja, dobijete jednu kunu porezne olakšice, možda neće biti bog zna šta, neko će raditi. Ako date 100 kuna, ja vam kažem svi će ulagati, ali to 100 kuna je potpuno nerealno. Ali to isto vremeno znači da postoji neka istina između jedne i 100 kuna, gdje je ta točka preloma. To nije izmišljena stvar, to je dakle recept koji se radi, koji se može primijeniti. I sve što trebate onda međutim učiniti je kako da ne zloupotrebljava to. Ja sam dakle bio pri nekim razgovorima u našim ministarstvima, pa su rekli, je da, ali onda vam iz nekih tvrtki deklariraju neke troškove koje mi teško možemo provjeriti, su li zaista bili ulagani u istraživanje razvoja. Da mi kažemo, pa da, ali ajmo s jednim udarcem ubiti dvije muhe. Dakle, ulažete u istraživanje razvoja, dobijete visoku poreznu olakšicu, ali ulažete kroz zakladu za znanost. Dakle, imate pravo reći, ja sam primjerice pliva i želim da se istražuje ovakav tip interakcije zbog nekog lijeka. Dajem novce zakladi za to. Vi birate svojim recenzentskim postupkom najbolje tim koji će to napraviti. Na to ne utječe. Na taj način, dakle, pomaknete i zakladu i samo će završiti sa financiranjem. Sve ovo također ne radi ako se jedna bitna poluga ne dogodi, a to je ono što mi zovemo ovdje programsko financiranje, ili popularno zvano LAMSAM. Dakle, ustanove i njihovi čelnici moraju imati jasne proračune na raspolaganju, jer onda odgovornost ima ime i prezime. Vi vidite svaki vaš potez, koliko košta, što će se dogoditi, i ako niste uspješni, ako ste donosili loše kadrovske odluke, vaše vrednovanje će to pokazati. I vi ćete eventualno imati neku sankciju ili nagradu. Ali bez, dakle, tog tula stvari ne funkcioniraju. Mi ga slušamo već godinama da će se uvesti, ali se nikako ne uspijeva uvesti, a mislim da je stvarno vrijeme da se to vrlo brzo i efikasno vede. Mislim da je to moguće. Evo, ja zašto.
Hvala. Samo da Orešković, Radeka, Saša Poljanec i Budak. To je redoslijed. I onda gospodin Stipetić. Tako da znate otprilike tko sve čeka. Tko vas sve čeka.
Jedna je vezana uz ideju o tome da zakon o radu bi trebao biti fleksibilniji. Tu bih samo rekao jednu iluziju koja se često događa i kad se govori da Hrvatska nije specifična, nažalost je specifična i ne može se uvijek sve preslikati na način da uzmeš motor Ferrari, a metru sam bicikl i očekuje da će on uvjeti po Ferrari. To je pogrešna teorija. Vi kad napravite jedan zakon koji je jednostavno propisati zakon radu i recimo iz Austrije koja nam jako odgovara. I zašto on ime funkcionira kod nas? Zbog toga jer se kod nas nakon toga sudski procesi vezani uz radno pravo vode 15, 20, 150 godina, tam se rade od 6 do 12 mjeseci. Tam je taj mehanizam koji osigurava taj
zakon,
apsolutno sigurno, kod nas ga uopće nema. Da. Prema tome, vi kad nešto radite morate imati neke druge mehanizme na koji ćete zaštititi i onda je to problem. To je recimo moja objekcija vezana uz to da se može iz Europe sve uzeti, nažalost se ne može, bilo bi se može. I drugo, zašto se je pokušalo izvući, to opravdavam, iako nisam u tome učestvovao, ne mislim da je to dobra ideja, da se humanističke znanosti ostave, a da se nekakva prirodoslovlje i bilo šta s tim u vezi izvuče van. To je vjerojatno zbog toga jer mi imamo u našem sustavu, koliko god ga pokušavamo srediti, upravo najveću nekakvu animozitet, odnosno nerazumijevanje, odnosno proturječnost ili ne znam šta, između ta dva područja. Dok se kod nas, ja sam iz prirodoslovlja Srđe Boškovića, čini da je to kod nas relativno mjerljivo i da se mogu uvesti kriteriji prema kojemu je neko prepoznatljiv ili nije, kad se to hoće preliti na cijeli sustav, onda to iz ovog drugog sustava dođe kao neizvedivo. I onda se ne pomakne ništa. I onda se čini da bi možda moglo, kad bi se to odvojilo, taj put mogao vrediti samo za taj dio i taj bi možda bolje napredovao. Nisam siguran u to. Glavni problem je naravno kod nas pravni fakultet i tako dalje i tako dalje. Znači, ne vjerujem da bi to uspjelo, ali vidim zašto bi se to htjelo raditi, to ću reći, ne? Ali vjerujem da je to dobar put. Treće, zadnje, ja osobno mislim da smo stvarno u velikim problemima, ogromnim, i da sustavna rješenja nama neće pomoći, jer mi sustavna rješenja nismo u stanju napraviti, niti ih znamo napraviti, niti ih možemo napraviti. Mi smo, naš cijeli taj segment znanosti visokog obrazovanja, je otprilike u istoj poziciji kao sveučilište u Zagrebu. Mi smo jedna troma institucija koja uživamo u letargiji u kojoj jesmo i na taj način se dalje održavamo. Imali smo nadu da će možda ulazak u Europsku uniju, da će možda ulazak u Europsku uniju napraviti određene okvire u kojima će morati biti napravljeni moderni pomaci. To se nije dogodilo. I sad koja ja rješenja vidim? Ja u stvari vidim samo dva rješenja. Nikakva tijela koja će donositi buduće ove vizije i ne znam šta. Čovjeka jakog na Ministarstvu znanosti koji će biti u stanju i po tome se mjeri njegova kvaliteta i vrednost, da umjesto 0,6 dovuče 0,8 pa 1,2 pa 1,5 iz bruto nacionalnog za znanost. I nakon toga da se to prelije u znanost. Biće troška koji će otići u krivo. I što je tragično, i od ovih 0,6 ja mislim da najmanje završi u čistoj znanosti. I kad bi neko tu analizu već napravio, napravio veliku korist ovom sustavu, kad bi samo tu neku analizu dobro izmjerio. Drugo, znači u svakom slučaju da država investira više u znanost, bez obzira što sustav nije srećan. Bez obzira. To bi bilo pomak prema naprijed. Drugo što mislim, to je sljubljivanje. To znači ovo, kada je Tome govorio, da se pokuša institucije koje to još donekle mogu, kao što je pokušaj Instituta Ruđer Bošković sa ETH ili nekim drugim, suradnje koja će našoj instituciji kao takvoj sigurno biti pomak prema naprijed, koja će na neki način iz ovog našeg okoliša da pomalo pomaknuti, koji će mu dati standarde koji su malo drugačiji i koji će napraviti pomak prema naprijed. Zašto to govorim? Jer kad bi mi sad napravili analizu, pritom ima izuzetaka koji su na ruke, na prste jedne ruke na brojevi, oni koji su prepoznatljivi u svijetu kao naši znanstvenici, nitko nije, a da nije u suradnji sa nekim vrlo jakim institutom ili osobom iz inozemstva. Rijetki su, ako ih ima, dobro, možda nešto ih ima, koji jako to nisu. Prema tome, naš put nikako ne može biti da sami sebi budemo metar, da sami sebi određujemo pravila, zvali se one nacionalna vijeća, jer ta nacionalna vijeća se znamo kako pune, mi znamo kao i sve ostalo. Nikada neće dobri ljudi završiti, pravi ljudi završiti na onim mjestima u kojima će se trebati raditi takve dužnosti.
Hvala lijepa.
Okay. Treba ljudi na ovom i trebalo bi sljubivanje. Znači, ljubav čini sve.
Hvala lijepa. Javio se još poslije gospodina Budaka i gospodin Mrša. Radeka, je.
Vrlo kratko, dosta toga su prethodnici, osobito Tvrtko i Darko, rekli, pa ću probati negdje revidirati i reći samo jednu bitnu stvar. Prije svega, svaka čast za uvodno izlaganje, čini mi se da je zapravo jedna dobra provokacija i veliki poticaj. Pa ovaj dio vezano za zakon o radu, a i to ću preskočiti, ne sam osnovno upao, što nije baš ni pristojno, kao neka vrsta domaćina, a Darko je na neki način otvorio jedan dio te priče, pa onda dalje neću to širiti. Ali bih ono što još nije, bar izravno spomenuto, samo taj element u ovom času posebno istaknuo. Slažem se potpuno. Ja mislim da to nemoguće raditi odvojeno u smislu prije svega urediti sustav pa onda novci, jer je stanje alarmantno. Mi znamo da se sad trenutno nalazimo na neki 90% zapravo troškova koji su naprijed definirani, da de facto ministarstvo i ne funkcionira više na način da nema prostora za bilo kakve ozbiljne promjene. Mi smo prošli utorak imali prvi službeni sastanak Vilim i ja sa ministrom u okviru vertikale obrazovanja i to smo otvorili prvu stvar, naravno, koji smo otvorili kao glavno pitanje kolektivni ugovor u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, ali odmah nakon toga naravno stopa izdvajanja. Vi ste izvrsno rekli, mi smo jedina zemlja u EU, doslovno jedina zemlja koja ima tendenciju pada izdvajanja za istraživanje i razvoj. Sve druge zemlje, 2014. pogledajte na Eurostatu, imaju tendenciju rasta, veću ili manju, ali baš sve imaju osim Hrvatske. Dakle, ovo je sad već alarmantno stanje. Ali ja bih naglasio ono što je, da tako kažem, strukturni problem bez kojeg se sasvim sigurno i ovaj model ne može profunkcionirati, a to je jednako tako kriza upravljanja od ministarstva dakako, nacionalnog vijeća sasvim sigurno isto tako, ali i mnogih ustanova. Dakle, ovo bilo je riječ na neki način spomenuto s tim u vezi. To i naše istraživanje pokazuje koje smo proveli i koje smo uspjeli dobiti zapravo da se financira iz Europske unije kao zaseban projekt, da velika većina zaposlenika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja kažu da uprave njihovih ustanova potpuno netransparentno upravljaju i da nema jasnih kriterija niti oko nagrađivanja, niti oko bilo čega drugoga.
Istraživanje sindikata.
Istraživanje sindikata znanosti i visokog obrazovanja. Dakle, a kulminacija toga i s tim ću završiti je sad ovo što imamo na Sveučilištu u Zagrebu. Dakle, sa najvećim fakultetom, blokadom od strane sveučilišta, nije to jedino mjesto, neka se manje vide, ali su vidite kako isto tako u velikom problemu, naprosto nama sustav ne funkcionira i u pogledu upravljačke strukture. I dok se i u tom u pogledu nešto strukturno ne promijeni, ne možemo očekivati bitno poboljšanje.
Saša.
Ja imam zapravo jedno pitanje kolegi koji je održao ovu zanimljivu prezentaciju. Ja sam to shvatila kao prezentaciju koja počiva na jednoj autopercepciji izvrsnosti Instituta Roger Bošković u nacionalnom okruženju i kao jednu prezentaciju koja počiva na nekoj ideji ekspanzije vaše institucije. I sad me zanima, mene bi zanimalo neki fizički pokazatelji te ideje ekspanzije, jer sam tako doživjela tu koliko god ona ima još i taj cilj jedne šire društvene analize problema barijera razvojnih i tako, ali njena srž je ta ideja zapravo ekspanzije i rasta u jednom pozitivnom sektoru. Zanima me u jednom horizontu do 2020. godine kad će Hrvatska nadamo se preuzeti predsjedanje Europske
unije. Znači propast Europske
unije. Zanimalo bi me što bi to, jer ja vjerujem u tu metodu vođa sljedbenik, leader forward. Ja mislim da to dosta utječe na promjene u većim sustavima. Zanimalo mi što to znači u pogledu financiranja vaše institucije, koliko to podrazumijeva, koliki je rast zaposlenih i to su u svim kategorijama znanstvenika. I koliki rast outputa u smislu proizvodnje i koje tipova proizvodnje. Ja razumijem samo sršte vaše ekspanzivne namjere, mislim, moj diskurs nije kritika, zato što ja mislim da u Hrvatskoj nikad nije bilo više sveučilišta, ja mislim da ih sad imamo 7, a javnih?
8, mislim da
su 8. U računom sjedna. A vidim da postoji neka odluka iz prošlog saziva vlade da je i Slavonski Brod u nekom procesu. Dakle, to postoji jedna velika ekspanzija. Dakle, nije bila nikad veća potražnja za doktorat. Ja konkretno govorim iz perspektive osobe koja je treći član komisije u svim mogućim doktoratima koji su povezani sa turizmom na svim sveučilištima u Hrvatskoj. Tako da, mislim, to je samo za ne zato što sam ja izvrsna, nego zato što nema te ekspertize. Da. Tako da ja razumijem unutrašnji motiv, impuls koji vas tjera na ekspanziju iz čistih
puših
Dakle, svrhovo predavanje nije za ekspanziju Ruđera, ali to se, to stvarno je.
Mislim,
ja kao ravnatelj jesam Ruđera, ali to je bilo opće stanje. I ono što se rekao i naglašavam, dakle, kad treba gledati ono mjerljivo kao državu to sve, u znanost, apsolutno znanost, sada koliko je to veliko ili ne, nije važno. Važna per capita, kako znanstveniku. Kako, dakle, ovo što nisam ni govorio o ekspanziji Ruđera, ne. Ono kao prvo, isto, ona HITS, onaj, taj institut za tehnologiju i znanost, ja se slažem, prvi put kad se to spomenulo, bilo to je zvučilo kao izvrsna ideja, ali u praksi kad se malo više razmisle, to vjerojatno ne bi ni funkcioniralo. Tako. Ono što Ruđer, kao recimo ekspanzije, nije toliko ekspanzije, nego da služba nisu poslana sveučilište, onda će biti neke druge mogućnosti koje sada nemamo i olakšala bi nam neke stvari. Samo to. Ali ako govorim o performansama, čekaj, imam jedna backup slide, evo. To se ovako, to, ako baš, kada baš pita, dakle, ovo su, ono što mi gledamo su projekti, ne, i članci projekta, ali baš se koncentriramo na projekte, jer onda preko vrhunskih projekata i to, imati novce, financiranje i onda kroz to članci dolaze. Dakle, ovo su kretanja ovih projekata što Ruđer ima posljednje 6 godina, ovih HRZZ smo i vodeće institucije Hrvatskoj, ali smo vodeće u F7 Horizon, dakle imali smo tu smo daleko vodeći u Hrvatskoj, dakle ovo su postoje Horizon 2020 sredstava cijele Hrvatske, ovo je Ruđer, ovo su svi ostali, na primjer. Ruđer je 5% znanstvenika Hrvatske, tako, dobro nam ide, možemo još puno bolje, eto. A nije jednostavno, mislim, ali išlo bi nam puno bolje još kada bi imali malo fleksibilnosti, tipa imam ove vrhunske projekte ili to sve, ja im često ne mogu, nema sredstava da im popravim krov. Ja kažem ministarstvu znanosti, evo, imamo projekte, pomoćnik ministra znanosti, sad ga neće imati u kojem sazivu, to sve, mi je rekao, super, smanjit ću vam sredstava, jer ste dobili te projekte, on može platiti. Htio sam ga zatući. Što više, imam isto vrijeme, a taj plot nema, isto vrijeme financiranje što dobijemo za hladni pogon od RH, i ovako išlo, ta i Zoom. Mi nemamo za grijanje, Ruđer nema za grijanje, tako da o ekspanziji ne mogu govoriti, mi nemamo za grijanje. To jest, mi koristimo ove sredstava iz Horizon projekta overheada, jer HRZZ, to je isto jedna manjka uz HRZZ, on nema nikakav ovo overhead, mi koristimo sredstava iz overheada iz ovih projekta od Ibe Tolić, na primjer, to sve, da platimo grijanje. Situacija je katastrofalna u Hrvatskoj. Mi želimo ekspandirati, mi se trudimo, ali...
Izgleda da sustav ipak treba dofinancirati, a ne samo mijenjati to.
Rekao sam da ovaj...
Nije loše kao informacija.
Da.
Znate koliko košta Ruđer? Mislite, dosta
da... Samo kratko.
Svaki zaposlen u Hrvatskoj da je postavio institut Ruđer Bošković treba od svoje plaće neto izdvojiti 10 kuna, otprilike. Je li to puno, je li to malo? Ja bih volio vidjeti anketu među nama. Dosta zanimljivo, ali evo, to je omjer. Za Ruđer Bošković.
Dakle, da, Budak... Budak, Mrša, Stipetić, Pervan. Ne, prvo je... Prije Mrša. Ok, dobro.
I nisam Stipetić, nego Silobrčić.
Silobrčić.
Ne, sve u redu.
Dogodi se.
Ja samo...
Pomaže.
Dogodi se.
Pomaže.
Ali ja se nadam da me razumijete.
Da razumijem. Dakle... Ja bih se složio sa većinom toga što je bilo rečeno u ovom uvodnom izlaganju. Složio bih se u prvom redu zato jer sve to što je bilo rečeno, osim ovoga formiranja posebnog sveučilišta, stoji u strategiji obrazovanja, znanosti i tehnologije. Dakle, Hrvatska je tu strategiju usvojila prije 2 godine i svaka normalna zemlja i vjerojatno angažirala sve svoje kapacitete na provedbi strategije koja je usvojena bez glasova protiv u Hrvatskom saboru. Dakle, postojao je politički konsenzus, to sam već 100 puta rekao, ali moram još jedan put, dakle, HDZ je bio suzdržan zato jer su rekli da nisu osigurana financijska sredstva, ali nisu imali nikakvih primjedaba na sadržaj strategije. Prema tome, ako su se svi složili oko toga da je to put kojim mi moramo ići, onda bi svaka normalna zemlja radila na tome da se ta strategija provodi. Kao što je kolega Antičić rekao, mi nismo normalna zemlja i vrlo brzo smo odustali od toga. Ne da smo odustali, nego smo zaustavili. U javnosti se najviše govori o kurikularnoj reformi, ali ta kurikularna reforma je jedan od 32 cilja strategije. A mi ovi ostali se ne provode, odnosno nešto se provodi, ali ne zato što bi ministarstvo radilo na tome, nego razne druge ustanove, tijela rade na provedbi tih nekih ciljeva. Zašto je to tako? Ja mislim da je ovo što je kolega Antičić rekao, detektirao je razloge, dakle, od zavisti, od toga da ja nisam na tome radio pa se onda to sad neće provoditi, ili ja nisam zaradio nikakav novac na tome pa zašto bi se to onda radilo, i tako dalje. Ta strategija nije jedini takav slučaj. Kad govorimo o Zagrebačkom sveučilištu, mi smo godinama u okviru odbora za doktorske studije radili na strategiji razvoja doktorskih škola, odnosno Senat sveučilišta je napokon donio odluku na samom kraju mandata rektora Bjeliša da će se ići na formiranje jedne doktorske škole Zagrebačkog sveučilišta, gdje bi svi doktorski studiji bili objedinjeni, gdje bi se provodio pravilnik koji smo donijeli, gdje se govori o tome da ne smije rad na doktoratu biti opterećen nastavom, da se mora povezivati sa gospodarstvom, da se moraju objavljivati radovi u vremenskim časopisima itd. Sa nastupom nove uprave to je sve spremljeno u ladicu i palo u zaborav. I ništa se dalje ne događa. Dakle, i na tom polju su stvari blokirane, iako su bile osmišljene i počelo ih se provoditi. Dakle, ja doista mislim da je situacija loša, a ovaj naslov perspektive visokog obrazovanja i znanosti, mislim da su perspektive stvarno loše. Današnja vijest o tome ko je imenovan za državni tajnik u ministarstvu. Šlezak iz Hrasta i Glunčić koji je vodio ovo povjerenstvo, kvazi povjerenstvo za provedbu kurikularne reforme. To su državni tajnici koji bi sad trebali raditi na razvoju našeg sustava. Mislim, ja doista mislim da tu nema nikakve perspektive.
Ja se ispričavam još jednom.
Imam samo jedno pitanje za kolegu Matešića. Počeli ste s tim da javnost misli da mi nismo korisni. Ja, i to je, mislim, jasno. Da. Znači, postoje li neki pokazatelji kojima biste vi mogli ilustrirati koliko su ova istraživanja koja se na Ruđeru rade pridonijela na bilo koji način hrvatskom gospodarstvu ili društvu, konkretno? Dakle, vi postižete sjajne rezultate, imate izvrsne članke, objavljujete u prvorazrednim publikacijama, ali ima li pokazatelja što konkretno Hrvatska od toga zapravo ima?
Mislim, direktno koju sva znanost malo, indirektno puno. Na kraju dana koja korist Švicarska ima od CERN-a, direktno.
Ne, znam.
A to se može reći za cijelu akademsku zajednicu. A mi u Hrvatskoj. I društveno humanistički STEM polje, više malo, osim možda te.
Kad piše povijest Hrvatske, onda je svima jasno da je to nešto korisno za Hrvatsku, jer je to ima povijest Hrvata. Još jednu. Ne kažem da je to korisno, ali mislim to je prezentabilno. Da.
Mislim, suradnje sa gospodarstvom ima. Imaš ove, ne možete imati održavanje, monitoriranje od krške radijacije, imate okoliš i to. Ima strahovito puno direktne stvari, tvrtko, apsolutne. Koje su više stručne. Da nema znanosti, to vrhunske znanosti, to ne bi bila ta stručnost koja je nužna za Hrvatsku.
Jasno, ali mislim, možda bismo morali naći neke načine da to još malo bolje prezentiramo javnosti, da toga ljudi budu svjesni.
To svakako, ja mislim. Oprostite, znam da ste Sila Prčić.
Ja sam oprostio sam jedan put, ne treba više.
Gospodin Ivičić, oprostite.
Ivančević.
Gledajte, ja imam, ne znam je to sreća ili nesreća. Nesreću što ovo što je sada Tome govori, ja slušam 50 godina. To nema veze sa Hrvatskom državom, to traje preko 50 godina. Što se dogodilo? Dogodilo se da se u tom razdoblju akademska zajednica popunila nekompetentnim ljudima. I sad što mi imamo? Imamo teror većine. Teror nekompetentnih ljudi koji se onda pojavljuju i u upravnim tijelima, dizanjem ruke rješavaju pitanja izvrsnosti, a korupcijom rješavaju svoja mjesta. I sad, kako to riješiti? Možete riješiti samo tako da se nađe netko ko će nametnuti pravila igre. Gospoda nekompetentna na pozicijama neće nikad dignut ruku za neko normalno pravilo igre. Jer to njihovu poziciju ugrožava.
Sad će to novi tajnici.
Ne, to je jedini način. Moramo naći nekoga ko će biti u stanju, bilo to Evropska unija, bilo to neko drugi, nametnut pravila igre kojima će se onda svi podrediti. Ako očekujete pravila igre od nekompetentnih ljudi, nećete ih doći. to jednostavno ne funkcionira. To je oksimoron. Od toga nema ništa. I sad samo još jednu anegdotu za pitanje financiranja. Bio sam na jednom predavanju u Skepticima. Nakon predavanja u društvu Ceci, Ivan Đikić i ja raspravljamo o ovom pitanju da li treba više novaca, manje novaca. I Ceci i ja se svađamo. Od tada me Ceci više ne pozdravlja. To je ovako, što se tolerantnosti tiče važno. Ali, Đikić je rekao ovako, ja se tu s njim slažem. U redu, povećajte novce, ali dajte meni pola toga da ja to raspodijelim. Tu je problem. Nije problem povećati sredstva, problem je raspodijeliti sredstva na jedan drugi način. A to se opet vezuje na to kojih raspodjeljuje nekompetentni ljudi. Vraćamo se zapravo na pitanje kako promjene izvesti. A ne koje. Ove promjene ja čujem 50 godina. Kako izvesti te promjene? Samo nametanjem pravila. Drugčije ne ide.
Hvala. Ima još tu... Vi ćete? Pervan je bio prije se javio.
Mrša,
pardon, sad sam već...
Ja ću kratko, na načelnoj razini je puno toga već rečeno i ja to neću ponavljati. Jedina stvar koju bih htio ponoviti što su od prethodnika je čestitke na prezentaciji. Stvarno je bila poticajna, je bila intrigirajuća, prilično mračna, ali valjda adekvatna trenutku u kojem se nalazi. Htio bih dve konkretne stvari reći. Zapravo, osvrnuti se na dva elementa iz prezentacije koja su, mislim, sasvim jasna. Jedan problem koji vidimo, a to su otpori promjenama u akademskoj zajednici. Kako dolazi iz akademske zajednice, ona mi je bliža, ali u institutima je slično. Mi imamo vrlo kruta pravila igre. Oko toga se svi slažemo. I ta kruta pravila igre zapravo su nam često opterećenje i često prepreka promjenama. Jedan od elemenata je određivanje strukture radnog vremena nastavnika. I jako je lijepo, spomenuli ste, kreće se u pregovore oko novog kolektivnog ugovora. Ovaj način određivanja strukture koji se svodi na onih 300 norma sati, svi znamo šta su 300 norma sati, to u akademskoj zajednici sigurno izaziva jedan strah od promjena i taj strah je prepreka nekim promjenama koje bi inače bile vrlo suvisle i vrlo i možda izvedive, kad se ne bi nastavnici bojali da neko neće uzeti njegovih 100 norma sati sad i onda on neće više imati 300, nego
će... A on je već ministar.
Pa će se potak problem. Zašto se ne bi bolje povezivala sveučilišta sa institutima? Da će mi doći neko sa instituta pa će već čekati, a ja ću držati sad malo nastave, sad to je neke norma, sad se to pretvori. Dakle, tu se nekakva fleksibilizacija mora provesti i više se težine, više se snage time može dati onda čelnicima institucija da oni naprosto preuzmu odgovornost za rukovođenje i da imaju nekakve alate. Svi koji su se bili na nekakvim rukovodećim položajima u institucijama, bilo u akademskoj zajednici ili u institutima, imali su isti problem. Manevarski prostor nam je izuzetno mali. I onda, naravno, ne možete očekivati ni nekakve prave mehanizme evaluacije rada tih čelnika. Jer kad nekome ne date mogućnost da nešto napravi, onda ne možete niti tražiti neke rezultate velike od njega. To je jedna stvar. Druga stvar, spomenuti su bili ovi lanci napredovanja ili ovi mehanizmi napredovanja nastavnika. To je stvarno nešto što je nekakav relikt koji mi imamo, koji stvarno nigdje drugdje nema. I mi vrlo se čvrsto držimo toga, teško se odričemo ovih formalnih kriterija napredovanja. Ti formalni kriteriji, ja sam puno i kroz rad na ovoj strategiji i inače, razmišljao o tome kako napraviti formalne kriterije koje niko ne bi mogao smuljati. Ja volim ovu riječ muljati, muljaža. To je jedan odličan termin u našem rječniku. i hrvatsko društvo je društvo muljatora, ne, zato što su ljudi takvi, nego što je društvo postavljeno tako da se muljanje u društvu vrednuje. Mm-hmm. Onaj ko dobro smulja, taj pa vidi da je dobro. To je dobro. Nema toga. Uvijek će se, svi formalni kriteriji mogu se smuljati. To je nekako zakon neki. To je zakon koji je sličan prirodnim zakonom. Prema tome, i kad onda naše nacionalno vijeće zaključi da su uspjeli smuljati sve njihove kriterije, onda donosi nove kriterije, komplicira dodatno mehanizme i to sve skupa onda vodi jednoj šumi, a i onako nam je zakonodavstvo u Hrvatskoj jedan veliki problem. Ne samo za visoko obrazovanje, ne samo za naš zakonik, ja mislim, vjerojatno najkompliciraniji zakonik, ne vam podataka, ali vjerojatno je najkompliciraniji zakonik u Europi. I veliki broj zakona je kontradiktoran. Ako se držite jednog zakona, kršite drugi zakon. Veliki broj, broj zakona je neprovediv. Pa imate još goru situaciju, donosimo pravila igre koje se sami onda mi ne držimo. Dakle, tu uopće ne vidim kako riješiti taj problem, ali pravni sustav se mora zahvatiti drastično.
Hvala. Postoje dvije, ali replike po jednu, po par rečenica samo.
Doslovno, evo, vrlo kratko, vezano za ovo što...
Kolektivni ugovor, jel?
Tako je. Prije svega, 90%, vjerojatno negdje postotno, je već završeno ispregovarano sa pretprošlom sada već vlasti, odnosno sa za vrijeme ministra Mornara. U ovoj prostoriji smo upravo počeli pregovore vezano za to. Ja sam sam bio pod komisiji koja radila normative sveučilišnih nastavnika. U strategiji je upisano, osim nastave znanosti, još druga dva elementa. To je administrativno upravno opterećenje koje je bitno naraslo u posljednjim godinama zbog Bolonje i drugih razloga, i to je treća misija sveučilišta. I tad je rečeno, odnosno zapisano, Sabor usvojio da se to može fleksibilnije organizirati, a prepušta se kolektivnim. Mi smo upravo sindikat, paradoksalno, kao i mnoge druge stvari koje po prirodi stvari nisu baš sindikalni posao. Mi smo inicirali tu fleksibilizaciju, ali samo da budemo do kraja korektni. Ovaj ugovor koji je raskinut, a sad bi istekao i da nije bio raskinut, od strane vlasti, je to već predviđao kao mogućnost. Nažalost, to uprave, odnosno ukupno u akademskoj zajednici, nije korišteno kao mogućnost pojedinih kolektivnih ugovora na razini ustanove koji bi to dozvolio. A mi vrlo konkretno pružamo mogućnost, odnosno predlažemo tako šta. Dakle, ako je neko dobio neki veliki projekt, prirodno je da on ne može raditi znanost ako je na sveučilištu. Prema tome, mi upravo idemo prema tome da se taj omjer može fleksibilno organizirati kako je potrebno i tamo, tako dajemo alat u ruke zapravo doista boljem upravljanju ljudskim potencijalima. Samo toliko.
Budak, to isto ste htjeli reći. Dobro, to sam si mislio. Ali prije Pervan, Prug i Pavel. Pa onda je gospodin Kraljević i Pis.
Ja bih samo pridružio sa onima koji su spominjali riječ rigidnost, nefleksibilnost. Ja mislim da je jedan veliki problem Hrvatske države općenito, a onda naravno i sustava znanosti i visokog obrazovanja je ta rigidnost. Mi, dakle, paradoksalno, kao vrlo mala zemlja koja treba biti jako fleksibilna, ja mislim sigurno na skali nekoliko puta manje fleksibilni nego najveća ekonomija na svijetu su Sjedinjene Američke Države. Ja se ne sjećam kad je u ovoj zemlji nešto novo se stvorilo, pogotovo ne brzo. A isto se tako ne sjećam kad je nešto ukinuto
loše.
Samo ono što se radi kao sustavno ukidanje, a to je lagano umiranje na skali od 20 ili 30 godina. Jel? Što znači da ne postoji jedan sustav eliminacije potreba. Ono što ću sad reći, to je sigurno će tome biti drago i perspektive onog mog četvrogodišnjeg mandata ravnatelja, to je velika većina ljudi koji su na upravnim liderskim funkcijama zapravo ne upravlja ničim. Ne upravlja financijskim sredstvima zato ih nema, ne upravlja ljudskim resursima zato su potpuno zarobljeni svim mogućim pravilima. Dakle, mogućnost ljudi da se kao lideri profiliraju, da se upravljaju institucijama je praktički minimalna. Prema tome, ono što ja mislim da bi sustavno trebalo raditi, za to zagovaram i zalažem, prije svega davanje što je moguće veće autonomije institucijama. Fleksibilizacija, davanje sve moguće autonomije, ali ne bez odgovornosti. Dakle, da autonomija, da mogućnost i nagrađivanja, i upravljanja, i financiranja, ali svake 4 godine zaista institucije moraju proći žestoku procjenu kvalitete koja može završiti naravno i ukida. Tako da s te strane mislim da dakle, sustav je postavljen, vrijedi u njega dati novca, ali mislim prije, jedan od apsurda je da recimo u javnim institucijama, u institutima imate upravna vijeća koje postavlja ministarstvo, ali opet kad bilo koju važnu odluku treba donijeti, onda to upravno vijeće ne može donijeti tu odluku nego je mora slati ministru na potpis. To je totalni apsurd. Ako ste postavili
nekom, upravno vijeće,
dajte mu ovlast. I još samo jedna mala stvar vezana za gospodarstvo. Ja mislim da tu imamo jedan veliki problem u nezainteresiranosti gospodarstva da participira u napređenju svoje proizvodnje. Jedna je možda neambicioznost, a druga puno važniji faktor je to da svaka veza koruptivna sa politikom daje puno veće profite nego bilo kakva znanost.
Hvala. Prug hoće... Toni.
Mislim, ja se bavim društvenim znanostima, zato da mi je ovo malo šok za sistem u smislu da kad pitam autorasizam na indeksu HR i jutarnjim, to mi je savršeno jasno. Ali količinu toga što ovdje čujem, mentalitet, Hrvatska, ne valja ovo svijet, valja u svijetu izvrsnost. Mislim, ja sam u svijetu dao živio 20 godina tamo gdje to je na posljednjem engleskom fakultetu koji je dovoljno dobar za ondašnje ljude, da mogu kompetentno po svom polju. A u trenutku, znači čemu znanosti koje se bave STEM polja, pa te uspješne zemlje, bogate zemlje na zapadu su to riješile oko 19. 18. stoljeće kad su ekonomske rasprave zaključile treba nam znanost da bi proizvodili stvari koje će nekog drugi htjeti. I zbog vojske, i zbog medicine, i zbog vlastnih populacija, i zbog proizvoda koje drugi žele. Znači otvorili se tržištima i proizvodnji industrije. Znači radilo se o državnoj strategiji broj 1. Broj 2 radilo se o želji i aktivnom imperialističkom izlazu u svijet, a mi tu sad pravimo naivne ovce kao da će Hrvatska ulazom u Europu i otvaranjem tržišta pomoći se. Ne može Hrvatska, isto kao što je jako igran košarkom materski, ne mogu igrati u NBA, Hrvatska ne može po trenutnim pravilima u EU igrati na gotovo nijednom polju. Za vrijeme Jugoslavije je mogla, je imala interno tržište od 22 milijuna stanovnika, plus je imala nesvrstane kojima je tih koji je bio na Galebu prodavao projekte, pa bi naši inženjeri gladili okolo, pa je onda to proizvodilo potrebu za znanost. O prirodnim znanostima se ne može govoriti bez društvenog okvira, jer je sva proizvodnja i konzumacija svega ono što prirodne znanosti stvore, društvene. I meni je stvaran nedostatak društvenog aspekta ovdje, totalni šok za sistem, tako da nisam dostanju baš previše mirno o tome govoriti. Ali ja bih samo volio, Google ima dobrih eseja autorasizam. U onom trenutku u Hrvatskoj prvo treba prestati. Jer ja nakon 20 godina života vani povratka tu ono što vidim je jako sposobni ljudi. Problemi su mi jasni. Institucionalni problemi su tu jer su oni, administracija je tu jer ona socijalna država u nedostatku ekonomije. U nedostatku mogućnosti za ono što Hrvatska proizvode proda sama sebi. Jer ne da Europska unija se moramo štititi kompetitivnošću, moramo biti za svijet, ne može biti onda protekcionizam. Administracija je tu da bude socijalna služba. Znači svi ti administratori koji ne mogu nešto raditi su tu sa razlogom da to ne rade. Oni nisu tu slučaj. I o tome isto pisano, nažalost, moj vlastiti sektor društvene znanosti ne piše dovoljno, ne istražuje stvari dovoljno koje bi nam osvijetile ulogu Hrvatske. A uloga Hrvatske je periferna zemlja u trenutku kada se stvara novi globalni svjetski igrač Europska unija u svojoj specifičnoj fazi krize. Znači stvari treba gledati na makro razini, treba gledati globalno i treba gledati ono što je tvrtko rekao da Amerika 75% mislim da je svijet tehnologije financijera država. Znači da privatni sektor tu stvari financira, ali ne u primarnoj fazi. Uvijek je sekundarna faza ona kad privatni sektor daje novce. Ali ako taj privatni sektor u Hrvatskoj ide prema turizmu i uvozu, kao što znamo da ide, nam to svi brojevi pokazuju, onda ne vidi nikakvog razloga zašto bi neka privatna firma gdje je tu racionalnost ulagala, niti to sekundarno. A za ovo primarno da i ne govorimo je tu nužno da država ima svoju strategiju koju će onda, kao što je već spomenuti, potpuno se slažem, uvest sa vrha, te stvari ne idu dolje, te stvari su stvar makro razine i stvar dugoročnog projekta. A bez da se čita povijest ekonomije, povijest razvoja tih uspješnih zapadnih zemalja, nemamo šanse da to odgovori na pitanje koje se stvari.
Hvala. Evo, čujem izvrsno. Pavel Gregorić.
Ja ću samo kratko opasku uz ovo što je kolega Mrša rekao. Svakako da je veliki problem upravljanja nefleksibilnost i prenormiranost. Ali ne treba zaboraviti zašto je to tako. To je tako zbog toga što se nema povjerenja u ljude. A ima i razloga zašto se nema povjerenja u ljude, jer danas razmislite da ovim, neću reći kome, date instrumente šire, koji bi to tek pomor bio. Dakle, sad se, hoću nas vratiti sve na ovo što je rekao profesor Silobrčić, da na kraju sve ovisi o ljudima. Jer onda ako imate prave ljude, onda hoćete im dati instrumente. Ako nemate prave ljude i nemate načina da osigurate da pravi ljudi dođu na ta mjesta, onda bolje im dajte što manje, jer će napraviti rasulo.
Da, ja isto mislim da apstraktni kriteriji malo pomažu. Tu je spomenuo gospodin Antičić zašto ne bi neki imali po 10 asistenata, jel tako? To je, mislim, neki imaju, ja sam to baš rekao Radeki, ja nisam siguran, ali 10 asistenata mislim da ima prorektor Čović. Tako sam, da.
Dakle, zaboraviti.
Da. Tako da, apstraktni kriteriji, da, Kraljević i Pisk su zasnuti.
Da, ja sam brzo se javio da ne zaboravim što sam htio reći. A onda sam zapravo dobar dio toga zaboravio. Pa sam si sad napisao što, ali neću vam to sve, ima 9 stvari koje nisam rekao.
A neću vas sve.
Ali evo, sasvim kratko. Dakle, u vezi s ovim, da ti daš čovjeku pa neko on odluči da ti povjerenje, pa će zapravo rasulo biti to jer je krivi čovjek tamo. Pa šta se dogodilo, na primjer, na Zagrebačkom sveučilištu kad je prvi put dodijeljen onaj lump sum za projekte, kao prelazi se na zakladu sa kompetitivnim projektima, ali onda ipak da ne bi sve drugo bilo zamrlo, sve drugo što ne uspije biti kompetitivno, ipak ne treba zatuć, pa onda ćemo dati sveučilištu nego ono samo provede postupak dodjele. Pa šta se dogodilo u toj dodjeli? Skupi projekti iz eksperimentalne fizike, na primjer, su dobile najviše 30.000 godišnje, a jedan, najviše je dobio jedan projekt iz integrativne bioetike 119. To je samo i to ne za vrijeme ove uprave, to je za vrijeme one prije uprave. Dakle, to je jedno. Onda drugo, ovo ljudi da trebaš imati, da imaš problem kako kod ova fleksibilizacija. Ja ću reći ću reći svoje iskustvo. Ja sam kad sam postao svojedobno ministar, početkom 2000. onda sam odmah dao, u ministarstvu je bilo zaposleno oko 100 ljudi, sad je puno više jer je i obrazovanje tu, ja sam odmah bio dao svima svaki da napiše mi šta od sada, 2 tjedna, točno šta radi, šta je napravio koji dan. I onda neki mi nisu ništa dali, jer nisu znali da mi napisali, kad nikad ništa ne rade. Ali ja sam tada zaključio da bi bilo najbolje u tom ministarstvu točno određenih 70 ljudi otpustiti odmah i zaposliti 5. I onda bi ih bilo 35,
ja slažem, ja bi to
i svima dati duplu plaću i zaštedili bi još 30%. Da. Dakle, apsolutno, ali to se nije moglo. Dakle, moralo se, to je postupak bio da ja moram dati, ali na prijedlog neposrednog rukovoditelja moram dati nekom negativnu ocjenu i to 2 godine za redom, pa onda on zapravo onda ne dobije otkaz, nego bude na raspolaganju.
Pa izgubiš spore.
Kad ga neko drugo ministarstvo treba, nekoga, bilo koga. Tokom te 2 godine dvama ljudima ipak dao negativnu ocjenu. Moj nasljednik odmah te odluke moje ukinuo, pa nisu čak ni ta 2 najgora koji apsolutno nikad niš nisu radili, samo su radili probleme. Ako mi daš nešto napraviti, onda krivo naprave da mu ne bi dao više nikad ništa napraviti. A onda opteretiš one dobre, a ne možeš mu dati veću plaću jer ne smiješ, pa on ima isto to kao onaj koji ništa ne radi. Dakle, to je suluda situacija, apsolutno suluda. Još sam htio reći u vezi sa novacima nešto, jer to sam zaboravio. Ja sam dosta ponosan na sustav novaka koji je postojao onda kad sam ja bio ministar, a on je bio kritiziran jako poslije, i to i od ovog sindikata. Ja ću reći koji argument je bio protiv, pa ću pokazati zašto to nije argument protiv, A to je, ja, kako sam ja postupio? Ja sam imao tada, posebno u prvo vrijeme, izrazitu podršku u vladi za takvu stvar, pa sam ja odobravao svakome novaka, kogod je bio izvrstan student i koji to hoće, hoće biti doktorant i nekoga, nekomu želi biti mentor. Ja nisam onda proučavao da li taj može biti mentor ili ne, nisam, jer to traje vremena, nego sam uvijek tada odobravao, dakle za te dvije, malo manje od 2,5 godine, 1300 sam. Poslije je to odmah obustavljeno potpuno, jer je to kao previše, a ja sam i htio da bude previše, da ne bude situacija da ti koji dođu su odmah dobili tenjer, nego da, da među njima postoji kompeticija, jer otprilike je nama trebalo zbog odlaska u mirovinu 200-tinjak novih docenata i tako dalje. Da, prilike treba, pa prema tome treba ih 600, pa da bi onda je svaki treći stvarno, a drugi će isto nešto napraviti, pa će onda otići i razvijati ovu zemlju, isto nešto će napraviti. A bila je kritika da nije dobar sistem, jer da je nekih 50% tih koje smo financirali i bacili novce na njihovo financiranje, što je zapravo užasno jeftino, kao je preko tome. Dakle, onda oni nisu doktorirali, prema tome taj sustav je neuspješan. Nije istina, ja ću vam jedan primjer dati da je ipak izrazito uspješan. Taj primjer pokazuje. To je jedna određena osoba, to je Nenad Bakić, svi znate za tog dečka, koji je kod nas bio na matematici novak. On nije doktorirao, nego nakon magisterija otišao u privatni sektor, koji je u svojoj karijeri napravio razno razne stvari, puno ljudi zaposlio, puno toga je došlo, svašta se razvijalo, ali on je jedan od onih za koje se reklo taj sustav nije dobar, jer evo oni nisu uspjeli doktorirati. Pa, ali ipak je nešto iskužio je da on zapravo ima potencijala nešto raditi, počeo raditi i uspješan. Dakle, nije tako da se tu samo treba prebrojati koliko ih je ovako i koliko onako. A još jedna stvar, ono u vezi s onim ETH koji ne može dobiti ovdje, šta ja znam. Mi smo imali isto na matematici jedan slučaj, jedna izvrsna studentica je išla, uspjela dobiti da bude doktorant na MIT-u, tamo je kod vrhunskog mentora iz, od izvanredne komisije doktorirala, baš stvarno je izrazito uspješna, i onda je postojala ideja da ona ne vrati, da se vrati odmah tu, nego da ide na postdoc još negdje, ali da ima u perspektivi tu doći. I onda smo je pokušali ubaciti u taj sistem postdoka ovdje. Nek ima godinu dana plaću, kao bez obzira šta, pa nek ima nešto. Nije moglo, jer mora nostrifikaciju provesti. A nostrifikaciju može provesti tek kad je službeni prijevod od vještaka, one diplome. A MIT ne izdaje diplome doktorske odmah, nego tek za godinu dana. Dakle, nije se moglo, nikako. Iako sam ja osobno razgovarao i čak je i sadašnji ministar smatrao da bi trebalo to odobriti, ali nije mogao.
Hvala, mi smo 2 sata, manje 5 minuta, onih 5 minuta što smo zakasnili svo... Da, naravno.
Znači sad ispričam.
Da.
nitko još...
Može, sve. Nitko još nije izišao, znači zainteresirani ste, ali samo vam hoću reći da je 2 sata da razgovaramo. Sad je pisk, pa onda... Radeka, mislim da je to u redu, čeka sat vremena.
Hvala najljepša. Da nema tu Vlatka Silobrčića, ja bih bio najstariji, ovako me je spasilo. Hvala Vlatko. Tome, hvala za ovo predavanje. Vrlo kratko, kad vi to pogledate, ovo vam je tipična frustracija čovjeka koji vodi, kad god vi to okrenuli, u nekom smislu najuspješniju hrvatsku znanstvenu instituciju. U nekom smislu, možete reći da je zagrebačko povijesno, ali u času definitivno, u nekom užem smislu te riječi, uvijek smo bili jednostavni parametri, 5% zaposlenih, 15-16% sredstava, 30-40% outputa znanstvenog koje je razumno prebroju. Imate koje su isto uspješne u instituciji, ali su bitno manje, kao što recimo IFS u fizici, a vjerojatno i društvenim znanostima. Ali teško je uspoređivati, Bošković je 700 ljudi, 400 s doktoratom, tako da je to već jedna velika priča. Ponavljam, dakle, to je tipična frustracija čovjeka koji je nakon nekog vremena shvatio kak sustav funkcionira unutar kuće i izvan kuće. I on je naravno s pravom kritičan i prema onom iznutra kuće, jer tu ima isto dosta velikih problema, ali ono sve što se sad reklo, ja to neću ponavljati, svi ovi argumenti su na ovaj način prepoznati ili poznati, a pomaka nema. Pa ću ja probati samo reći onda ono što se meni čini da treba raditi. Dakle, kad bi govorio što se sve dogodilo, od samoupravljanja do rata, do privatizacije, onda bi vidjeli koji su tu razlozi katastrofe koja je, na primjer, sa ne znam milijun i koliko hiljada penzionera koji su nastali na ove i one načine, pa nemate ni 20% penzionera koji su puni radni, ovaj, radni staž odradili. I da ne ulazim u to, ali samo kad to vidite, onda vidite da Hrvatska nema rješenja. Ni za novce, ni za ideje, jer se one uvijek utope zapravo u ovom segmentu koji je onda povezan sa društvenom pričom, društveno-ekonomskom pričom, političkom pričom. I to je početak i kraj i zabadava Nevenu Budaku s pravom, sve piše u strategiji kak se sve učilišta trebaju postati više znanstvena i kak instituti. Ništa ne dešava. Dakle, kad se sve to prebroji iz mog osobnog iskustva po puno toga i sa Boškovića i sindikata, ja vam zagovaram, naravno, na neki način ono što je rekao Petar, što su rekli drugi, ali možda najjednostavnije rekao Petar Pervan, ponavljam, rekli svi drugi, trebalo bi staviti nekak težište na instituciju, odgovornost na instituciju i probati onda to nekako urediti. Dakle, institucije da je manje i veće. I moj zaključak i preporuka je zapravo, pogotovo Tomi šta da radi, a to je da je spas zapravo da gotovo imate partizanski rat. Institucija koja možda može nešto napraviti, kao što u času može Bošković, da ona to radi. Mislim, i da proba kršiti nekakva pravila i dogovoriti se na neki način unutra i da proba jednostavno plivati, pa će se plivati, preživiti i hvatati ovu nesretnu okomicu. Pogotovo govori se ovdje, kao što vidite, u užem smislu u prirodnim znanostima, da te ovdje na ovoj skali nema ništa drugo nego na ovoj skali da se hvataju nekakvi priključci. A kak će onda vjerojatno biti impakt u društvu u nekom smislu ekonomskom, proizvodnja, tehnologija, nije to posve jasno, ali ponavljam vam, kad pogledate od 50. kad je Bošković krenuo nastajati i nastajao prvenstveno radi znanosti koja je trebala imati impakt u društvu, u ekonomiji, u privredi, u biti imalo je puno veći impakt u znanosti, u užem smislu to riječi, ali puno toga je surilo van i puno toga je na neki način napravilo ko doprinose. Dakle, to treba i na takav način gledati. Dakle, ponavljam i s tim bi ja rekao, treba voditi nekakav, velim, uza sve ovo što treba napraviti, povezati se sa jakim sveučilištima, proba se to dignuti na određenu razinu, proba se suprotstaviti aroganciji autonomnog sveučilišta koje zapravo ne počiva ni na čemu osim na onom što je tu bilo rečeno, dobrim dijelom mediokriteta koje plutaju tu unutra i dobro im je. I velim, nažalost, ovo je moj zaključak, ja vam ne vjerujem u ova rješenja strateška velika. Vjerujem da se tu i tam može negdje zapiknuti, probati nešto napraviti, ali da će neko uzeti strategiju i probati po strategiji rješavati priču, ja mislim da sam prestar i previše iskustva imamo u sredini da u to vjerujem.
Samo bih htio ono što priskaži, da tako, to se slažem, dakle ono što je jedna strategija Ruđera je koliko gotovo moguće makni se s Hrvatske. Dakle, ne, doslovce ili preko jednih projekata, ali to je lako dobro strukturno, ili ovo su radili sa ETH ili nešto tako, što više se proba koliko gotovo moguće jednostavno se odvojiti od RH.
Hvala. Dakle, Radeka je prvo kratku reakciju na Kraljeviša.
Samo reakcija, odnosno pojašnjenje. Jesmo, često puta je sindikat spominjao tih 50% prolaznosti, ali nikad, baš nikad vezano za to da je tada ušlo toliko mladih ljudi u sustav, jer je to nama i danas mjerna jedinica kako je sustav mogao funkcionirati. Kako je sad zapravo blokiran, jer znamo da zadnjih godina to odavno ispod ono što ulazi, ispod ono što je potrebno za obnavljanje sustava bez širenja. Na tome mi ćemo tek, a sve više osjećamo, ali tek u narednim godinama osjetiti veliku prazninu koja je zbog toga već nastala. Ali dakle, mi smo uvijek kad smo uzimali za primjer govorili zapravo kako je sustav neuređen i u vezi s doktorskim školama, jer ako među najboljima, a takvi su ulazili u sustav kao znanstveni novaci, tek 50%, a to je podatak Miloša, uspjeva završiti tom roku, to pokazuje zapravo kako on ne funkcionira ni u tom smislu.
Ali i oni koji ne završe, ali su krenuli, svejedno mogu biti uspješni i dobro je da su neko vrijeme bili financirani i da se uče i da se razvijaju.
Da, ja mislim da je, ja sam to rekao i da ta jedna hiperprodukcija, mislim, može biti korisna. Marija Brajdić-Vuković.
Savršeno izjeloviti u uvjetima kada se ne prati. Naime, mi smo stavili mlade ljude u sustavu koje nismo pratili što će oni zapravo dobiti od sustava. Stavili smo ih mentorima za koje uopće, dakle, ne znamo kako će ih motivirati, na doktorske studije koji su zapravo vrlo loši. Znači, oni su mnogo brojni protračio vrijeme u sustavu. Nije uspio doktorirati ne zahvaljujući svojim nesposobnosti, nego nesposobnosti sustava da iznjedri doktore znanosti, jel? I druga stvar je koja je još gora, oni koji su ostali u sustavu, brojni, kompeticija koja navodno postoji, je kompeticija zapravo između moćnih mentora i manje moćnih mentora u tome da osiguraju da ostanu u sustavu, znači ne najbolji, nego oni koji imaju najmoćnije iza sebe.
Ma to je
izrazito problematično i loško. Samo sam to.
Hvala. Saša je sad, ali možda jer si ti već jednom govorila ili dva puta, sad Jasminka Lažljak.
Što je, okej, moja kolegica.
Da, znam.
Saša ima nešto.
Pa ne, ima sigurno, ali će poslije.
Na ovo pitanje da li mijenjati institut. Mislim, čula sam ono što se obično zaziva ovdje, dakle ima nas još iz društvenih znanosti ovdje. Dakle, ono što se obično zaziva nekakav dobri despot koji će lupiti šakom o stol, koji će imati dovoljno autoriteta i autoritarno vladati pa promijeniti ovaj primitivni ili vrlo loš sustav, jel? Mislim da to isto tako nije, ali ono što je rekao i dr. Fisk, zaista, a i nešto što možda društvene znanosti znaju, i dr. Radić se na neki način pozivao na taj loši vrijednosni sustav, to smo mi rekli, svjetonazorske probleme. Te smo ljeni, te smo nesposobni, te smo zavidni, te postavljamo različite barijere, što bi na neki način bio sustav, vrijednosni sustav koji nas sprečava da mi poboljšamo, da sustav funkcionira. Vrijednosni sustav jest nešto što ima nekakvu inerciju u sebi, što se ne može mijenjati dekretom, to je točno, ali ono što znamo, kako mijenjajući institucije mijenjamo, i to institucije, mislim, ne formalne, nego u širem smislu riječi, dakle, mijenjanjem institucija mi mijenjamo vrijednosti, tim mijenjanjem vrijednosti će se institucije promijeniti, dakle, to je jedna veza koja ide i mislim da ne treba odustati od pokušaja, recimo, ove institucionalne promjene koja se stavila, ja sam vidim tu možda nekakav izlaz, ne treba se odustati od toga, dakle, ne treba se maknuti toliko, tako da na neki način, s obzirom na situaciju, na sveučilištu, na ono što sad mijamo, što nas sve jako tišti, jel? Ja ću ovdje spomenuti ovaj izraz koja je kolegica sjedi tu kraj mene rekla, dakle, ako živimo u sustavu kronikapitalizma koje zovemo ortačkim, jel? Ili kako u Bosanci kažu jaranski kapitalizam, čuo sam njihov izraz, mi na neki način imamo isto tako i u akademskoj zajednici ortački akademizam. I to ono što sad vidimo, to čak i nije klasičan klijentelizam ili klasičan primjer korupcije. To je zaista neka vrst ortačkog sustava i akademizma i mislim da to ne možemo samo tako ni nekakvim dobrim vođom s autoritetom
riješiti. Pa očigledno da postoje dvije ideje, strategije. Svi se slažu je li sa kakva je situacija, ali postoje nekakve dvije ideje. Jedna je ova gerilska koju je spomenuo Pisk, a koju čini mi se iz tema podržavaju. A druga je ova koju je Prug spomenuo, promjena politike. Pri čemu ta promjena politike očigledno može ići i iz institucija, a ne samo iz političkog spektra. To je jedna moja ovako naprečac sinteza. Saša je pa onda Orešković.
Ja ću samo kratko. Meni se čini da li dostaje još i status quo analiza. Ja mislim, ja se ispričavam ako sam ja slabo informirana, ali meni se čini da status quo analiza pokazuje da hrvatski sveučilišni sustav nije homologiziran, da je 7 sveučilišta integrirano, a Zagrebačko nije, dakle to je deficit integracije. Dakle, to je neka stvar koja se naprosto mora provesti, jer nema se šta više čekati, jer je to već završen proces. Dakle, tu se kasni. Dakle, to je smanjivanje ove interne efikasnosti, to je jedna operativna mjera koja nije nikakva politika, niti topla voda, nego naprosto ono prepona koju možeš posložiti. To je jedna dimenzija, mislim da bi se tu strašno puno dobila.
A to je nemoguće.
Dobro sam to ne...
To je Ustavnog suda i...
To je science fiction i interpretacija Hrvatska.
Da, očigledno postoje dve strategije.
Ja se slažem, ja se slažem, to treba.
Ne, nije nemoguće, nipošto nije nemoguće.
A druga stvar je, isto iz područja ove društvenih znanosti, jedna metoda, zove se analiza konkurencije. Zagrebačko sveučilište, koliko ja znam, ima 34 sastavnice, između 65 i 70 tisuća studenta. Dakle, ne može se jednom kad je homologizirano sa nacionalnom akademskom mrežom, ne može se ono više onda u tim uvjetima komparirati sa nacionalnom akademskom, znam prosto zbog svoje strukture, zbog svog konkurentskog dijamanta koji posjeduje i ona mora se izaći van u svojim komparativnim kriterijima i njegov prvi komparativni krug, po mom mišljenju, koliko se ja u to razumijem, su Trst, Ljubljana i Graz. To je vrlo jednostavno i onda se jako jednostavno u vremenskom horizontu postavljaju kriteriji za institucionalni kriterij. Mislim, Jadranka i ja s tim bavimo tu i tamo već jedno 20 godina. Mislim, naprosto mogu reći, nije to... To nije rocket science.
Pa nije, to ljudi ne žele koji vode.
Da, u tome je
to. Ne žele, pa ono se
samo
jedna
replika. Ali ja nisam baš čula u javnom prostoru da postoji uopće taj način rezoniranja.
Samo jedna replika.
Pa ide. Ali dobro.
Pitajte se, kad ste ustanovili ovu činjenicu da je ne znam koliko njih integrirano, pitajte se da li oni imaju sveučilišno studiranje. Pa ćete vidjeti da oni sveučilišnog studiranja u pravilu nemaju. Tako da je pitanje kako vam je to priča.
Ne, da se razumijemo, 4 sveučilišta su neintegrirane. To su, riječ je, najveći problem jer je ono najveće na Zagrebačkom, ali to je jednako tako i u Osječkom i u Splitskom. Riječko radi neke, sadašnji u drugom mandatu već rektora, jer to je ta mogućnost i potencijali postoje uvijek iznutra, kad je volje i spremnosti. Kad se dobije program s tim da će se čuvati status quo, onda je jasno. Mislim, to je na kraju krajeva korektno, to je transparentno, ušlo se, dobila se većina i tako se i ponaša. A ovi drugih, tu postoji razlika, oni su vrlo mali, ali ovi drugih 3, sada 4, doista je funkcioniraju u pogledu studija integrirano. Naravno, razlike su velike, prostor još silno velik da se poboljša, ali on doista funkcionira na način da nije bitno koja je ustrojbena jedinica, to je krenulo baš od vas i od izmjena u tom nekom vremenu, nego je suština zapravo sveučilište.
Orešćanin.
Bravo.
Sad sam sljedeće. Ali to je bila replika, ali nema veze. Uglavnom mi smo jako dobro kao sindikat suradili dok je ministar kolega i moram reći da je taj primjer koji se kritizirao ne zbog odluke ministra, nego zbog slabosti sustava koji je ponuđeni kolač tako loše iskoristio. To je bila naša kritika.
Ali mnogi su dobro iskoristili.
Ali na kraju ispalo da još i ovi ostali koji su ispali sustav su imali korist od toga. Ali sustav ne vredi, to smo mi kritizirali. Međutim, to je upravo onaj primjer koji sam ja na početku rekao, da novac koji se ulije u znanost je treba ga povećati i to je najbolja investicija. Jer da je se postupilo, to je ministar postupio kao što se inače postupio. Znači, prvo moramo napraviti pravilnik, vagnuti ko treba, tako dalje. Onda bi od tih 150 ili ne znam koliko je ušlo u sustav, ušlo možda 10 za sljedeće 3 godine i to krivima, jer opet sustav prepoznao krive koje trebaju dobiti. Ne? Jer poslije se to događalo tako da se dijelilo na način da je institut imao neke svoje liste prioriteta koje je trebalo ispuniti, koje su bile razložno napravljene kroz znanstvene vijeće, dobili su druge. To je tako poslije. Ne? Tako da, najbolje je da ljude koji svi žele, jak ima novaca, ne možeš pogrešiti takim da. Nažalost, sustav je takav da ne može možda se apsorbirati. Ali barem će svi dobiti, inače će dobiti krivi. Ovako će dobiti i krivi.
Mislim da isto bi bio samo kratko. Dakle,
da, ali će dobiti
da, može,
sigurno stvar, dobri.
Dakle,
sigurno će dobiti dobri, ali će dobiti i
krivi. Ti doktorandi, dakle, treba što više. Dakle, oni, ti doktorandi, da nisu dobili tu poziciju u Hrvatskoj, oni bi otišli van, sigurno. 90% bi otišli van. Za Hrvatsku je najbolja stvar investirati u njih tih 100.000 kuna godišnje. Hrvatska tako će sigurno profitirati, čak i ako nije najbolji sustav ili to, jer oni će onda vjerojatno i ostati.
Htio bih reći da doznake iz inozemstva u zadnje vrijeme rastu u Hrvatskoj. To, to je tradicionalni način financiranja u Hrvatskoj. To su već 100 godina i nemojte to... I to ne treba zanemariti. To je jedna ozbiljan izvor prihoda u nacionalnoj ekonomiji. Tako da, recimo, to već može biti početak prestanka samobičevanja u kojem je tu spomenuo Prug. Jel... Ima još diskutanata ili smo završili na ovim političkim i gerilskim? Hvala vam lijepo. Ja ću još jednom samo ponoviti. Ovo će, dakle, mi ćemo ovo pripremiti za stranicu ovoga sindikata znanosti, a od siječnja sve će to i ove rasprave i buduće rasprave i članci koje, za koje vas budem zamolio ići na registriranoj domeni ideja.hr koja se već programira.
Hoćemo moći napredovati.
Dobit ćete... Nisak faktor.
Hvala. Nadam se da je bilo dobro. Da, diskusija je bila. Ne, ja sam zadovoljan.
Ok. Dobro, to je to.